Čas je, da si date petko. Sezujete petke, odložite opravke, se odklopite od obveznosti in vklopite na stežaj odprto radovednost. Čas je za Renesanso, vaš petkov podcast o trendih, tehnologiji, inspiraciji, svetu kot je in kot bo še.
Živjo, pozdravljeni še v eni epizodi podcasta Renesanso. Danes imamo srečo, ker smo ujeli Simona Belaka. To je tako kot en takšen semorok, ki je včasih pred karanteno bil v Španiji, včasih tam v Škotskem, tam definitivno ga je definitivno težko ujeti, ampak jaz sem ga povabila podcast z namenom, ker je moje življenje res pomembno zaznamoval. In sicer sem imela prvo interakcijo tam nekje leta 2015, ko je bil on CTO na GoOptiv in sva se malo pingala tako za en zaposlitveni razgovor, ampak jaz sem šla takrat glih v Amsterdam, tako da nekako nismo prišli skupaj. Mi je pa ostal zelo, zelo, zelo v mislih, zaradi tega, ker mi je prvič rekel eno besedo, ki je pomembno zaznamovala naslednjih let, 5 let mojega življenja in to je bil imposter sindrom. Jaz takrat nisem vedela, kaj to pomeni. Jaz sem mogla to zgooglati. Ampak on je men pač dal tis dobro nameren na svet, da jaz enostavno ne smem sama sebe sabotirati. In takih točk, takih interakcij je bilo v bistvu v najnem odnosu še več. Simon, ni tist tip človeka, ki bi prišel se jokat k njemu, ki imaš problem, ampak takrat, ko v bistvu prideš po eno zelo konstruktivno rešitev. Ni pa tudi takšen, da bi ti povedal točno rešitev problema, ampak te v bistvu spodbuja, da razmišljaš. In ta odnos, ki ga imam jaz s Simonom, definitivno ni unikaten. On je admin v slovenskih developerjih, v Growth Hacking Slovenija, v razno raznih skupinah, ogromen participirah skupnosti, tako da nekak je mentor in učitelj tisočim ljudem. In danes sem zelo, zelo, zelo vesela, da se bova midva lahko pogovarjala malo o turnem kolesarstvu, malo o podatkih, malo o remote worku, definitivno pa zelo veliko o razvoju njegove kariere, ker je res nek unikum v slovenskem prostoru in nekaj tazga, ki definitivno ni generična karierna pot. Simon, dobrodošel.
Živjo, hvala za povabilo, me veseli, da še malo takole pokramljava. Ker so vedno, se vidi, da so najni brainstormi in pa pogovori se razvije veliko zelo zanimivih stvari, tako da se veselim, kaj vse bo danes prišlo na plano.
Praviš, da ne moram delati zapiske zraven, ker bojo action pointi padali. Prav. Ej, prva stvar, ki je meni tako najbolj interesantna, ki smo prepravljali pač najavo tvojo, je bila pozicija, ki jo upravljaš v Metabase-u in sicer Mad Scientist, oziroma po slovensko nori znanstvenik. Povej mi, kaj se skriva za te lepote, prosim.
Najprej je bil to tako intern joke, da sem pač parkrat označil ali pa klical za Mad Scientist, ker stvari, ki jih jaz na Metabase delam, so nekaj, stojim z eno nogo na strani data science-a, pa z drugo nogo kot razvijalec programer, in pač predvsem, ker poskušam je narediti Metabase pametno na razne načine. To pomeni, da pač radi bi upletli umetno inteligenco v samo delovanje Metabase-a, pametno izkoriščali podatke, naredili Metabase bolj pameten, več stvari avtomatizirali in podobne stvari. Tako da moje delo je pač je tako, velikrat so zelo raziskovalni način, oziroma imamo samo tak pač oddaljen ideal, kam bi radi prišli, pa ne niti slučajno jasne poti, kako tja prideti, in velik del mojega dela je ravno to, da sploh ugotovim, a taka pot obstaja. Tako da, če pogledam recimo na svoje doprinose na Metabase, pa to, kar je v tem hipu recimo v Codebase, če danes potegnete dol Metabase, je tako recimo ena četrtina, pa mogoče ena tretjina stvari, ki sem jih naredil, je dejansko prišla v produkt, vse ostalo so bili pač neki eksperimenti, prototipi, ene stvari bojo tudi šele prišle, ne vem, čez mogoče pol leta pa nekaj, ko bojo dozoreli za to, da bojo dejansko nekaj tako, kar lahko izpostavimo uporabnikom in tukaj, tukaj pač to ime, ker so, in ene stvari te, ko smo jih poskušali, so bile tako res pač zelo far-fetched, ker še zdaj vidim, kot, da je svoje poslanstvo v bistvu, da na nek način naredim samega sebe odveč in zastarelega, torej samega sebe kot v poziciji data scientista, pa v poziciji analitika, da enostavno tega pač več ne rabim. Zdaj, to je jasno zelo visoko leteč cilj, ki dvomom, da ga bomo dosegli v parih prihajajočih letih, ampak se mi pa vedno zdi zdravo, da imaš postavljene cilje toliko visok, da ne moreš poslučajno po nesreči jih dosežiti pa prekoračiti, ampak da imaš vedno še nekaj, kar se naprej ženeš. In, tako, da pač in ker so cilji toliko visoki, potem tudi so lahko zelo nezaslišene in divje in radikalne stvari poskušaš v smislu raznih eksperimentov, kako bi se pomaknil en korak bližje k temu. Tako da smo, ne vem, recimo razne stvari, ko sem jih delil vse o tajih stvari, da sem tam pomagane 3 mesece, sem bolj kot ne samo bral psihologijo, pa neke filozofije, pa tako naprej pa se ukvarjal z vprašanjem, kaj pomeni, da je nekaj zanimivo. Ker smo pač hoteli, je to, da pogledam kako narediti recimo ti avtomatično, narediti razne vizualizacije pa analize in zdaj pa seveda, če narediš tako, ne vem, ko imaš veliko podatkov, različnih podatkov, vse z vsem je samo neka nepregledna množica. Ne? Tukaj hitro postane glavni problem, kako pravzaprav to nekako uravnovesiš količino signala napram temu, da nimaš preveč šuma v tem, kar prikažeš. In tukaj se potem pač, ko začneš tako malo razmišljati na nekem višjem abstrakcijskem nivoju, kaj pravzaprav je tukaj problem ali pa kaj je ključ, se izkaže, da seveda pač vprašanje v prvi vrsti tega, kaj je zanimivo. In potem to pač za sabo potegne celo neko dolgo vrsto in razvejanje vprašanj, kaj pomeni, da je nekaj zanimivo, seveda pač se izkaže, da je od konteksta odvisno, pa enkrat so pričakovane stvari zanimive, enkrat so nepričakovane in razno odstopanje, včasih so outlieri zanimivi, včasih so outlieri šumi, kako pol nekako narediti neko ontologijo za vse te razne stvari, ki se ti pojavljajo, vzorce, ki se ti pojavljajo in iz tega pol pač sklepati v to, kaj bi bilo zanimivo in kaj ne. En del teh stvari celo dejansko je pač že zdaj v produktu, veliko je pa tudi samo pač nekaj research, ko bo mogoče počas bo nekaj kosi prišli v produkt, veliko stvari je pa tudi samo nam bolj pomagalo razumeti, kako razmišljati o enih problemih ali pa kako jih reformulirati v poleni predvsem bolj preprosti obliki, ampak krat obliki, ki se jo dejansko da implementirati in šipati v roku parih mesecev, ne mest, nekaj tako, kar ima še vedno časovni horizont leta in leta.
Ok, zdaj smo vsi začutili tvojo energijo. Da, na vrgu si toliko enih zanimivih stvari, da če jih jaz strnam tako v ene 3 točke, s katerimi bi jaz zajela to tvojo filozofijo, je prva reševalec nestrukturiranih problemov. Pač tako očitno ti je dolgčas, če se stvari ponavljajo in če stvari pač pod, kakor si povedal, na koncu niso zanimive. Drugič, vizionar. Tok radikalen vizionar, da bi svoje znanje še algoritmiziral samo zaradi tega, da se postavijo učinkoviti sistemi pa tisto, kar je res najbolj za ljudi, ker očitno imaš pač na enem zelo beta abstraktnem nivoju rad ljudi in želiš, da je njihovo delo ima velik pomen in pomen ni pucanje podatkov. Ej, zdaj pa sem še ena stvar, veš, tale podcast posluša tudi moja mami, a bi lahko moji mami povedal, kaj je Metabase?
Ja.
Daj.
Metabase je orodje za pregledovanje, analiziranje in vizualiziranje podatkov. Vedno potem dobim pod vprašanje kakih podatkov in tukaj je pač en del čarovnije in lepote Metabase je, da je odgovor kakršnih koli podatkov. Čim pač imate neke podatke shranjene v podatkovni bazi, so lahko na to podatkovno bazo priklopite z Metabasem in gledate te podatke. In tukaj se izkaže, da v tem je zelo velika moč, da ravno se lahko na karkoli priklopiti. Ker če, recimo, če pomisliš nekaj te tipični marketinški steki, imaš razna pač namenska orodja, ne vem, Google Analytics, Hotjar, karkoli že.
Ja, in pa še Supermetrics kupuješ, da si lahko Google Data Studio narediš, pač tako rata zelo drago.
Ja. Ja, in pa pač, ampak je vedno je problem, kako te stvari se stavljate, pa so vedno in pač nekako imajo zelo zamejeno, so pač te nekak zunanje meje, kam lahko uporabiš, so zelo jasne in pač znotraj tistega je potem orodje bolj ali pa manj napredno, bolj ali boljše ali slabše. Ko, ampak recimo, taka orodje, čisto tudi nasplošno, če se malo odmaknem v Metabase, meni niso toliko zelo zanimiva. Meni so zanimiva orodja, ki dejansko so orodja v tem klasičnem smislu orodje, kakor je kladivo, pa izvijač, pa ključ, pa tako naprej, s katerimi lahko potem sestaviš karkoli. Da so nekak, da so v bistvu vedno, da je orodje, ki je hkrati tudi na nek način vedno že orodje za mišljenje, ne samo za reševanjega problema, ampak za mišljenje. In če imaš orodje za mišljenje, to pomeni, da ga verjetno lahko uporabiš za reševanje različnih problemov, ne samo nek recimo zelo ostro zamejen nabor problemov, kot spet ja. Bom, Hotjar, ki pač je zelo pač njihov obseg.
Ima 10 funkcij in to je to.
Ja, to je to. Ampak to na nek način je, tukaj je prostor zelo omejen in nimaš toliko recimo, nekih takih zanimivih ha momentov. Medtem, ko, ker pa recimo mene fascinira, so pravno orodja, kjer hvala Bogu, recimo Metabase je en tak primer, ampak še zdaleč ne edini, ki jih pa lahko pač baš vedno najdeš neke nove in nove uporabe. In se kaj je vedno ful fascinantno gledati, delati ali pa tudi samo brati uporabniške intervjuje, ko jih delamo z drugimi, ko se skaže, na kakve različne načine vse ljudje uporabljajo Metabase, ker je pač eno tistih stvari, ker je tukaj okoli dela s podatki, je, pač kdorkoli se karkoli s tem soočajo, je jasno, da je velik trenja. Pač noben načeloma ni zelo zadovoljen s orodji, ne vem, Excel je nadležen, Tableau je super kompleksen, pač karkoli orodje se pač se omeni, vedno je zelo veliko nekih problemov. Tako da pač je jasno, da to je, je tukaj pač neko polje, ki v principu ni rešeno. In zaradi tega je potem zelo veliko pravzaprav nekih vrzeli, kamor če imaš neko tako dost amorfno orodje, ki ga lahko uporabiš zelo veliko uporab, ga lahko porineš tja noter, pa ti rešuje probleme. Recimo en tak segment, za kjer ga nismo niti slučajno nam ga pomislili, nikoli, ko smo se pogovarjali, dokaj nismo pač naleteli na to prvič v uporabniškem intervjuju, pa prvič je bilo tako samo kurioziteta, potem pa še enkrat, so customer support ekipe. Ker izkaže se, da tukaj recimo ni nekega pametnega urodja, ki bi customer support ljudem omogočil to, da bi se oni priklopili na svoj produkt pa pogledali, kaj se dejansko dogaja. To bi oni dobijo pač nek tiket, ne vem, to pa to mi ne dela, ali pa tukaj pa sem se, ne vem, karkoli zaklenil account. In potem vse, kar imajo, so pač neka pravzaprav namenska urodja, ko vedno morajo potem oni težiti razvijalcem, jaz zdaj pa jaz rabim, ne vem, tam tool za pogledati te pa te podatke. Nima pa nekaj takega splošnega načina, da bi potegnili razne stvari, pa da bi tudi malo bolj nekaj, ne vem, kompleksne, recimo user journey skozi aplikacijo, ki so jih uporabniki naredili, ven potegnili, to pa out of the, tako, off the shelf nimaš nekaj takega pametnega urodja. In z tega je zdaj pač se izkazali, da je že precej customer success ali pa support ekip uporabila Metabase ravno zato, ker je pač eno od redkih urodij, ki ima mogoče to, da se priklopijo na bazo, ki jo ima dejansko njihov produkt, ne vem, nek Zendesk, pa kakoli, ampak samo na bazo, ki, jo njihov, ki je pač v zadnji teče za njihovim produktom in od tam ven lahko potegnejo stvari in s tem lahko precej bolj učinkovito in hitreje pomagajo uporabnikom. In pač tako številke, ko iz tega ven padajo, so nore, recimo, koliko se zmanjša response čas na določene vrste tiketov, pa tako naprej je bil tako iz, recimo, velikostnega razreda parih tednov, se je response čas zmanjšal na tako pol ure do eno uro, ker prej je bil pač tako za ene tipe problemov, recimo so rekli, da so mogli do, pač, dati tiket developer ekipi, da so potem oni ven potegnili podatke, pa jih nazaj posredovali stranki, pa tako naprej pač ti cikli se ful raztegnili, medtem ko zdaj pa lahko pač kar ta najbolj frontline support človek sam si to naklika, potegne ven podatke in jih posreduje uporabniku in seveda potem tudi se to odraža v NPS in zadovoljstvo in tako naprej. In take uporabe recimo investinjajo, ne pač nekak ja, orodi ali pa ne vem, drug tak način, kako lahko misliš, so pač nekaj Lego kocke, ko so tudi v bistvu relativno malo načinov za interfejs, ampak krat pa, ko jih pač skupaj povezuješ, pa lahko skonstruiraš z njimi tako rekoč karkoli.
Wow. Kaj imaš ti en govorni vložek, imam jaz tako 3 do 5 pod vprašanj oziroma ključnih poudarkov, ki bi jih rada povzela. Tako da, dejva spet iti na eno tako ekskurzijo, kaj je men pri tep totalno všeč in to od začetka, od časa Hekovnika, verjetno še prej je, da si eden izmed redkih ljudi, ki niso samo v kvantitativnih podatkih, ampak vedno poudarjaš tudi pomembnost intervjujev tega, da se gre na teren, tega, to ste veliko tudi pioneering worka naredili na tem področju z GoOptijem in to redko kdaj najdeš v eni osebi. In zdaj ne bom šla leva pa desni možgani, pa introvertirani, pa ekstrovertirani. Kakor si povedal na primeru Metabasea, zdaj le za customer support, kdaj si v življenju prvič ugotovil, da je to pomembno? Kdaj si imel tist aha moment?
V Hekovniku pa tukaj moram priznati, ni bil, dolg časa ni bil nek zelo globok aha moment, tukaj je pač moj partner.
Aj bilo tečno? Aj bilo tečno?
Ja, on je to pač najprej začel pač forsirati, da to res treba delati, pa najprej tako niti moram, ne vem, ko smo to še v Hekovniku delali, s tem aspektom uporabniških intervjujev niti nisem imel toliko zelo velik stik. Sedaj tako pa, ne vem, daj smo se kaj pogovarjali, ampak načeloma to je bil nek tak, trkaj, če pač se na to gledali kot zelo samo striktno kvalitativen del, jaz sem pa pač bil bolj na strani, ne vem, podatkov pa tehničnih stvari. Ampak pač kot neko orodje, pa tako naprej mi je pa še vedno ostal in pol pa ne vem, ja, se mi zdi, da skozi čas pol s večjimi podjetji, tudi proti koncu mojega staža v Hekovniku, je bilo pač ravno to, da ko smo se pač, ne vem, nekak sam poslanstvo Hekovnika se je do neke mere preusmerilo to, da smo pač če dali bolj stremeli k temu, da smo podjetjem pomagali postati biti data-driven, ne recimo med tem, ko na začetku smo bili bolj pač kot startup uspeševalnik ali startup šola ali korkoli. In pač kot ta, da pomagaš pri tem postati data-driven, je seveda pač super stvar, ki še zdaj tu in tam pač malo pomagam. ampak je zelo velikrat pač nastopil problem ravno že samo predata, niti ne toliko driven, ampak samo to, da pač podatki seveda so kakršni so ali pa pač tudi jih velikrat ni, pa velikrat tudi, da jih ni dost za to, kar bi radelo. Ker recimo, sploh če pogledam nazaj, kaj smo delali v času Hekovnika, je bil pač tako nek naš drugi diferencijator, je bil, da smo dosti agresivno uporabljali machine learning v raznih oblikah za, v podporo temu, kar bi se dan danes rekli growth hacking, čeprav to je bilo skoraj še prednje growth hacking postavil kot izraz. In zato pač seveda rabiš velikrat neko minimalno količino podatkov, da lahko te modele naučiš, ali pa da tist, kar si jih naučil dejansko, ima neko splošno napovedno vrednost, ne samo, da ti pač ujame, ker so neki random stvari trenutno v podatkih. In tako da je pa res ravno iz te potrebe, da takrat, ko pravzaprav še ni bilo dost podatkov, da se opret na neki drugega, je posel, se mi zdi, da se pač začel nekak več in več veljave polagati na uporabniške intervjuje, ampak to je bilo tako, pač zdaj ne vem, kot nazaj to malo poskušam rekonstruirati, je bil nekak pač počasen premik. Takrat, ko sem pač pol na GoPT bil, takrat je bilo že mi tako nekak dosti jasno, da tega moramo precej delati, ne vem, moram se tudi mogoče, ja, vse to bolj, tako če gledam zdaj malo genealoško, se tudi upletanje v growth hacking, pa recimo malo več razmislekov o UX so tudi do neke mere pod vplivom Maše Crnković in recimo ne, pri UX imaš tudi ta koncept uporab, da trdijo, da lahko tam z nekaj petimi uporabniškimi testiranji pač pokriješ 80%, najdeš 80% pomanjkljivosti v uporabniški izkušnji, ker dobro, zdaj pač te točne številke niti niso toliko pomembne, ampak poanta v tem, da je ideja, da lahko z relativno mehnim, ali pa z, ne samo relativno, ampak radikalno mehnim številom testov lahko pokriješ zelo velik nabor stvari, ki so problemi. To meni se pač problemi se bojo verjetno do neke mere ponavljeni in pač jih hitro poloviš. In takrat je, ti si bil pomanj, da je nek tak najbolj plastičen za me, a pa to je bil pomanj, da res pač tist aha moment, da je za nekaj tak, pač kaj tudi uporabniška izkušnja nekaj tako, ker je drugače zelo težko zagrabiti, tudi recimo skozi podatke se lahko vidiš razne trenje, pa tako naprej, ampak eno bolj triki stvari recimo je loviti razne UX trenja skozi podatke. In tukaj se pa
ne... Ja, ne razumeš zakaj, Nikola, ne? Vidiš, kaj se dogaja, niti pa jasno, zakaj se dogaja. Ja. Tako da ta zakaj, oziroma čisto kronološko pogledamo čez razvoj produkta, kaj zadnji smo imela pa midva, če se zdaj predstavlja s časovnim strojem malo naprej, eno drugo debato, se pravi, da bom jaz več naredila v svojem MPS-u za to, da bi preračunala, kaj, kako se moj referral v biznisu odvija, da bom več naredila s petimi intervjuji, kakor če pošiljam v anketo. Pa v bistvu sta to obe taki zelo banalni metodi raziskovanja, a ne? Sam v tisti točki sem očitno rabila še nek globinski upogled. To, kar si pa ti rekel, pol za usability teste, ej, to pa jaz, ko s podjetji delam, sem jih pa tako milijonkrat naredil, da če jih gonaš 10, a pa 15, pač tako 7 jih imaš dost. 5 do 7 jih imaš dost, pa se bojo začeli radikalni ponavljati in ne glede na to, koliko komplicirano hoče imeti podjetja, veš, to strukturo testiranja, razen če gre za bistveno drugačne persone, je to živa resnica in testirano 10.000-krat na terenu, zato poslušalci ne rabijo ponavljati te napake. Ustavila sem te pa na točki, ko sva se pogovarjala v bistvu o tem uporabniški izkušnji in o kompleksnosti tega, kaj ti vidiš v podatkih in kaj ti pol kvalitativna analiza lahko prinese. Pa prosim, nadaljuj.
Ja. Mislim, kar recimo, sam še najprej en korak naprej naredil v tej neki genealoški zgodbi, ker je pol tudi verjetno tist, kar je pa dokončno mi izčistil moje razumevanje uporabniških intervjujev, pa pač tudi kako jih narez, da so res powerful orodje, je pa pol, ko sem na GoPT-ju delal s tem Rletičem, ker smo pa pol super skupaj tudi to, da on je genialen, ko prije do samo razmišljanja, v reverse engineering, kako ljudje razmišljajo in kako pa to apliciraš, recimo samo za neke take nedolžne, kako zastaviš vprašanja, pa kako v nekih odgovori iščeš triggerje in podobne stvari, zato je pač tako par velikostnih razredov boljši, kot kdorkoli drug, s komer sem to delal. In ker mi je pa to dali, pa ravno ta nek zadnj kost še stavljen, kako pač to vse vneseš noter v nekaj, kar je drugače vidi, da je precej ohlapna zadeva, kako pa lahko še vedno pomakneš do nekih merih temu, da ti generira pravzaprav vsaj na nek način strukturirane vide. ravno s tem, da pač si previden pri tem, ko stvari kodiraš, pa da, si razume, da pač razumeš, kako iskati, pa imaš nek sistem iskanja raznih triggerjev, kako ljudje to formulirajo, da spneš zelo tesno uporabniške intervjuje, recimo s segmentacijami in imaš potem tudi pač to povezano, recimo na ta link prek triggerjev na posamezne segmente, da razumeš, kaj za koga pomeni in potem prišli tudi malo, ne sprašuješ vseh ljudi iste stvari, seveda, ampak prilagajaš na to, kaj se dogaja in tukaj potem pač postane jo res močno orodje, ki jih lahko, ker drugač, se mi zdi, da je ful teh orodij, ko jih podarjamo, recimo, da jih je dobro delati. Pa, recimo, segmentacija je drug tak primer, pa uporabniški intervju, pa tako, ko se jih prevečkrat se jih dela prvič po samo kot v nekem silosu, pač ja, bomo zdaj naredili 10 uporabniških intervjuje, to je to, potem se nekam shranijo tisti Google Doc iz odgovori in smo gotovi. Ne, nikoli, pač, ampak taki pristopi v mojih izkušnjah, pač ja, sej nekaj v video bojo seveda prinesli, ampak zelo veliko v video pa pač puščate na mizi, samo s tem, ker se pač ni to upeto v nek širši splet teh nekih procesov in orodij, ki jih imamo za razumevanje celotnega pač posla in trga, na katerem smo. In druga taka stvar je pa, da se jih naredi samo enkrat in potem se pač verjamo, ok, to je pa, zdaj smo pa ugotovili, kaj se dogaja. To je isti problem, ne vem, segmentacijo. Pač tako, če segmentacijo delaš enkrat in potem rečeš, to je moja segmentacija, je skoraj si naredi, da si več škode koristi. Dobro, se mogoče nekaj malega še prinesem, ampak v principu pač, ker je segmentacija postane res, res močno orodje je, da jo delaš vedno znova, pač, ne vem, glede skozi prizmo trenutnega problema, pa je to lahko problem v UX-u ali pa to nek poslovni problem ali pa karkoli, se lahko pač gaš, zdaj pa pač razdelimo ljudi, ne vem, magar samo v dve skupini, so klik, ne vem, uporabljajo ta feature, ne uporabljajo tega feature ali pa jih, ne vem, skozi časovne kohorte ali pa karkoli, ampak je poanta je v tem, da nikoli ni samo ene segmentacije, ampak da se pač vse čas se spreminja in tudi se velikrat se prekriva in preliva eno v drugo in ne vem, uporabniška testiranje oziroma uporabniški intervju tudi pač podoben je, ni to ena stvar, ki bi jo enkrat naredil in potem zamrznil, ampak tudi je velikrat smiselno potem se vrniti istim ljudem pa narediti follow-up intervju. Tega recimo tudi na Metabaseu delamo velik, moram se tega prej nismo nikoli, nikjer nisem bil tako udeležen, ker bi se tega počel velik, na Metabaseu pa to dosti agresivno počnemo in se tudi izkaže, da pač je zelo velik dobrih stvari potekneš ven, ker lahko tudi gledaš, kako je razumevanje recimo tvojega produkta se spremenil pri stranki, kako so se uporabe spremenile, pač mogoče pri eni so vse, pri drugi se niso in se te stvari ti dajo zelo dobre poglede potem, sploh če imaš recimo tudi te stranke tako tako mapirane na neke segmente ali pa pač in lahko z tega precej več sklepaš in potem tudi recimo ti to pomaga, tudi recimo, da se vrnem na to, ko si prej me izvala, kako sestaviti pač ta kvalitativni del z bolj kvantitativnim. To lahko zelo velikrat potem pomaga postaviti neke smiselne hipoteze, ki jih potem lahko dejansko preveriš v podatkih.
Nekaj, absolutno. Recimo, in pač tukaj mi je kronologija ful pomembna, pa oprosti, ker sem te malo prekinila, sam še eno točko bi rada izpostavila, ker si rekel, da na Metabaseu delate veliko intervjujev znotraj istega segmenta. Kaj to pomeni na tedenski ravni? Koliko intervjujev vi naredite? A obstaja kakšna magična številka, kolikor smo rekli, 5 za usability test?
Mislim, ne vem, verjetno jih že pač tako, vse že zmal prideš deleč, ampak tudi je sama funkcija uporabniških intervjujev se premakne. Mi delamo, ne vem, tam nekaj med 20 do 30 na mesec. Nimamo pač nekaj tako, da bi imeli neko hard številko, ki bi jih sledile, pa ne vem, nikjer ni nobenega dashboarda, kjer bi gledali ta mesec, smo pa upravili toliko intervjujev, ampak to je pač nekaj, kar razumemo, da imamo zelo veliko vrednost in se trudimo pač početi tako jih sprot, pa so še pa dodatni, se pa recimo neki prav tako intervju sprinti, ko recimo razmijamo nek nov feature ali pa nekaj taga, ali pa delamo neko večjo spremembo na produktu in takrat hočemo dobiti pač feedback in so tudi nekaj tak recimo velikrat hibridni, tako UX kot čisto customer development intervjuje.
Ok, metrika za intervjuje je pa pol kaj število pogledov, ali pač ste tudi pozorni na to, kdaj se ti pogledi začnejo ponavljati, zato da pol takrat mogoče nehaš pa da rotiraš kam drugam?
Odkrito povedano, niti nimamo nekih zelo velik metrik za uspeh, zato ker se tudi, ravno ker se vloga intervjuje, se toliko spreminja, da pač je, vse ni toliko ponavljanje, pa hkrat se tudi, ne vem, pač mi hitro rastemo, naše pozicije na trgu se malo spreminja, trg se spreminja, ne vem. Tukaj se mi zdi recimo eno področje, ki, pa tudi pač je relativno malo ljudi, ki te intervjuje počnejo, tako da tukaj se mi zdi eno področje, kjer je mogoče sploh pač prehitro ali pa po nepotrebnem si postaviti neko metriko, ker tudi, mislim, ne vidim, kako bi jo lahko naredil za res actionable. Pač ja,
Jaz bi mogoče dala kakšno število hipotez oziroma pač teh eksperimentov, ki se lansirajo okrog tega. Lej, jaz nočem kritizirati vašega flova, ste samoroško podjetje in definitivno veliko stvari delate zelo prav, ampak ponavadi čisto iz pač potreb tega, ko podjetje ugvarjamo growth hacking procese, rabiš več tisto kritično maso v pogledov, zato da lahko potem začne sistematizirati neko hipotezacijo in en program eksperimentiranja, tako da ja, jaz intervjuje primarno vidim v funkciji kot enega inflova noter za ideacijo, kako se bo pol growth proces delal. A ti pa tako bolj iz produktnega vidika verjetno to gleda, delaš?
Ja, mi pač recimo na Metabase vse delamo pač tako izrazito iz produktnega vidika, pač ne vem, marketinga, sploh nimamo growth hackinga, ne delamo v absolutno nobeni obliki prodaje in je tudi nimamo. Zdaj se zaposlujemo nekoga, ko bi imel nekako bil kakor za neko prodajo ali karkoli, ampak načeloma edin pač, kar imamo je customer success pa produkt. Tako da smo tukaj smo malo atipični in ja, tudi sem, mogoče sem to pač preveč odgovor je zvenil preveč splošno zato, kako je bil specifičen na to, kar se pri nas dogaja, ker tudi je, ne vem, recimo pač je minimum problema s tem, da ne bi imeli dosti hipotez, ali pa tudi pač testiramo relativno malo stvari, ker pa mogoče pač ne za ene za tako šokantno ali karkoli, ampak zdaj, ker smo še vedno, smo pravzaprav v tej fazi, ko smo v precejšnji meri vision driven, ne toliko, da bi se direktno odzivali na to, ker pač bi s nekimi testi prišlo, da trg hoče, ampak je, pač mi imamo neke dost agresivne in radikalne hipoteze o tem, kako, pač čisto na nekem strateškem makro nivoju, če hočeš, kaj se dogaja na trgu BI-ja in analitike, in dejansko še vedno je večino tega, kar delamo, je posvečeno predvsem temu, da gremo tja, kjer pač mi mislimo, da bi mogli biti ne toliko, da bi se za neke pač mehne stvari, sej ja, pač tako bav, seveda feedback sprejemamo, pa zelo smo pač aktivni na GitHubu, pa tudi prek tega dobimo veliki idej, ampak je neki taki večji premiki v produktu, so pa zaenkrat še vedno jih žene v prvi vrsti to, kamor mi mislimo, da moramo prijeti, ne toliko to, kaj nam pač uporabniki pravijo. Zdaj je tukaj, recimo mi v tem hipu nimamo toliko velike potrebe po generiranih hipotez. So občasno, so pač najbolj pogoste hipoteze, ki jih recimo generiramo iz teh uporabniških intervjujev, so bolj pol na nivoju raznih tako UX-a pravzaprav, recimo kaj deluje, pa kaj ne, pa da malo bolj razumemo, kako ljudje uporabljajo, ampak je tako, je dost pol tak diffusen proces, kako se te izsledki ukomponirajo v sam pač roadmap.
Le, že s tem, ko deliš te vpoglede, ki jih imate od Metabase-a, ti prinašaš eno veliko vrednost slovenskemu okolju, zaradi tega, ker večina, a veš, ljudi, ki smo aktivni tukaj, verjeten, o moj bog, to se ful pesimistično sliš, ampak verjetnost, da bojo kdaj delali za samoroga v Silicijevi dolini, ni tako zelo verjetna, kot bojo delali za slovenski SMB. Tako da že ta vizionarski del, kako se stvari tam potekajo, kako pač podjetje, ki ima founding sprejema odločitve in ki ima ustanovitelje z močno vizijo, je nekaj tazga, kar v slovenskem prostoru ne slišimo pogosto, tako da izjemno je, da lahko odprto o tem govoriš. In tukaj le imava zdaj dve varianti, kako lahko nadaljujeva pogovor. Lahko se pogovarjava o kulturi in o tem, kako pač je deljenje znanja in tudi, veš, Metabase, ki je odprtkoden sistem in tvoja aktivnost v socialnih omrežjih, kaj te motivira pri tem, zakaj si se za to odločil, kaj je tista stvar, ki te navdihuje, da si tako aktiven na tem področju, ali pa greva v stanje BI-ja v slovenskih podjetjih. Pa ti dam možnost, da izbereš.
Začni vas to prvi.
Ok, super. Povej mi vsem tem, prosim. Če vzemo sama strneva, se pravi, ti si že 5-10 let izjemno aktiven, mislim, in na umetniškem področju, pač v gledališču Fart, potem pač v razno raznih skupnostih, na meetupih, v online skupinah. Meni jasno, kako najdeš energijo in čist bandwidth za vse te zadeve in bi res rada vedela, kaj je tvoj purpose pri tem. Mislim, kaj te motivira, kaj te goni naprej?
Pa ne, mislim, da je neka taka kombinacija, sej po eni strani ja, neke idealistične utopičnosti, ampak po drugi strani pa tukaj v velikih teh stvarih je nek močen, konc koncev sebičen moment v tem smislu, da pač enostavno, ne vem, če recimo zdaj pač za hip omejiva na najprej na pač ta startup podjetniško karkoli sfere, je pač enostavno to, da bi jaz pač rad okolje, kjer ljudje delajo zanimive stvari in zato tega pač poskušam po hitrem postopku pač ljudi, kakor se da veliko ljudi prebrcati skozi ta najbolj dolgočasen del, ne pač nekaj ta crossing the chasm, samo malo v drugem smislu pač do tega, da preidejo nekaj, da delajo pač dejansko zanimive stvari, pa imajo zanimive probleme, ne samo ti, da se pač vedno znova ponavlja neke iste napake in se hodi po nekih istih zelo previdnih poteh, ki ne pripeljajo nekam zelo delež. Tako da je pač tudi konc koncev Hekovnik je nastal iz tega, ker se pravzaprav sva s Kristjanom so najprej prvotno mislila narediti startup, ki bi razvijal neko splošno umetno inteligenco, potem so pa ugotovila, da to pravzaprav pač v slovenskem okolju nekako ne gre. In takrat Kristjan je bil pač tako, ja, lej, poberva šilo in kupite, pa se predstavil v Silicijevo dolino, ampak jaz sem prav v tistem času sem zelo noter padel v filozofijo, pa tudi začenjal s teatrom, pa tako in pol mi je bilo pač, je bilo preveč drugih stvari, ki sem jih tudi počel še v Sloveniji takrat pomembnih in nisem hotel pač vsega skupaj pustiti in sem, je pač to ni bila takrat opcija, da bi res se predstavil nekam drugam in potem smo pa nekak na enem, v enem zapohanem brainstormingu prišli, da je kaj pa, če bi mi dva postavila okolje ta, ki bi bilo v Sloveniji naredilo, vzpostavilo okolje, ki bi bilo zadostno, da bi lahko midva na neki točki naredila start, tak startup, kakor ga hočeva. In takrat je, to je bilo pač v bistvu neko jedro ideje Hekovnika, ki smo potem poskušali prenesti najbolj nekak zanimive ali pa perspektivne prakse iz predvsem Silicijeve doline v Slovenijo, pač zdaj, koliko nam je to uspelo ali ne, pač priča zgodovina, ampak se mi zdi, da in ta nek razmislek, ne, pač spremenimo okolje v tako, kot ga sami hočemo, je nekaj, kar tukaj vsekakor je en element. Seveda pač malo tudi to, ne vem, sem tudi odraščal v open source sceni in tako naprej, že od, ne vem, tam že v gimnazijskih letih sem bil v raznih oblikah aktiv na open source sceni, pa ne vem, v kiberpipi, pa tako naprej, tako da v nekaj meri tudi ta je bil pač čist samo utopično ideološki aspekt, je bil vsekakor vedno zraven, tako da tudi sem, ne vem, pač predaval pa na raznih meetupih, pa tako naprej že pred tem in tukaj zdaj samo, da je pač vedno poskušam vzpostaviti neko tako, sem pač verjamem, da je pač da se ustvarja boljši svet, če pač več znanje delimo. Tudi, ne vem, pač, ja, do neke mere verjetno tudi samo nezadovoljstvo z obstoječimi stvarmi, tako pač, ne vem, nezadovoljstvo z vsebinami, ko so na voljo, nezadovoljstvom z izobraževalnim sistemom in vsem tem in potem pač se mi zdi, da si zares lahko pač nezadovoljen pa tudi kritičen, ker se ti me pač poznaš pa veš, da imam ravno zelo zlake na jeziku, tudi to mi je kdaj ni najbolj pomagali pa prinesli neki ljudi, ki me neravno obožujejo, ampak v vsakem primeru pač se mi zdi, da je nek tak minimalen in tukaj intelektualni higienični standard je to, da pač tudi nekaj delaš k temu, da stvari poskušaš izboljšati. In zaradi tega potem pač, ja, se vdejstvujem na razne načine in pač poskušam nekaj drobnega doprinesti k temu, da bi bil svet boljši in bolj funkcionalen pač v nekih saj razsežnostih, kjer se mi zdi, da imam lahko nek smiselni vpliv.
Moj bog, ne, tukaj le oprosti, te moram pa malo prekinti, zaradi tega, ker ti si bel leta 2015 rekel, da imam imposter sindrom, men pa pač tole, da najbolj altruistično vizijo na svetu začne z izrazom, mogoče bo zvenelo malo sebično, totalno ne paše skupaj. Kaj ste vi na Hekovniku naredili? Takrat, mislim, po finančni krizi, takrat, ko folk res ni vedel, kaj bi delal, ste tam dneve in noči delali za startupi in pomagali pri foundingu, naredili pa za ston dogodke, vrhunske dogodke, speakerje iz tujine, dali ste ven znanje ven leta 2012-13, ki je še zdaj aktualno, ki ga še zdaj pač v hubih ne predajajo na ta način. Tako da vi ste bili, ej, če lahko rečem, 7 let pred časom v vsebinah, ki ste jih tam imeli. Druga stvar, ki je pa pač tako v sklopu skupnosti, pa mene tako malo mindblowa in tudi pač tako zadnjič sem bila ful užaljena. Dobro, se ti, ne vem, kako se ti glede tega počutil, ampak smo v skupini pač tako rekli, da če kdo želi, da mu pomagamo, mislim, pri tranziciji do remote worka ali pa karkoli tazga, ki praktično, mislim, ni bilo nebenega odziva. In jaz sem bila tako, čekaj malo, zdaj se ukvarjamo s tem, a bomo porabljali GoToMeeting ali Zoom in kjer background si bomo naštivali krave ali plažo za videoklice. Tukaj imaš pa možnost Simona, ki dela za Metabase, pol pač potem je bil še Jošta, ne, CTO na Reciprocity-u, to je compliance software. In ej, tako prav jezna sem bila, da ljudje tega, ne bom rekla, niso izkoristili, ampak ej, vaše consulting ure, to je pač 300 evrov gor. In pač tako v tistih momentih, ki je bilo res težko, ste vsi pripravljeni biti volontirati, ali pa karkoli tazga in tisto, ej, da folk tega ni takrat zagrabil, mi je bilo tako malo bad shit. Po drugi strani razumem, zaradi tega, ker je bila paraliza, a veš, pri eksistenčnih problemih, samo sen, ej, tako, mislim, sam to, da ste bili te community lideri tam, da ste bili vokalni glede tega, to je izjava, ki bi jo jaz označila za totalno altruistično in totalno tako iz vidika leadershipa in vizije kot eno izmed najboljših praks. Ker kaj so vsi takrat delali? PR so delali. In ti pač nikoli ne rečeš, živjo, mi na Metabase-u smo napisali ta in ta blog post, pač tako jebe se vsem za tist blog post, mogoče bo zadibivo v 95% ne bo. Ti se ukvarjaš s problemi nekih optik in nekih pač B2B, SaaS-ov, whatever, ki mogoče pač tako osebo sploh ne zanimajo, samo zato, da se deli znanje, da pač tako jim pomagaš, kot si prej rekel, crossing the chasm in pač tukaj v ekosistemu igraš izjemno integrativno vlogo kot povezovalec različnih interdisciplinarnih skupin v mojih očeh. Tako da sam pač tisto, tako hočem posidrati, da to, kar ti delaš v skupnostih, da definitivno ni tisto, imamo malo preveč časa in na računalniku rišem meme, ampak da ima vpliv, da ima pomemben vpliv in rezultate na to, kako se odvija tehnološka scena pri nas. Drop the mic.
Hvala.
Dobro, zdaj se moram spet malo sprostiti, zato ker sem pač dobila ure, ba učil se od vizije, pa te bom vprašala o gledališču še malo. Tale umetnost pa šport, ki sem ga že prej omenila, kolo pa take zadeve, prej, ko sva se začela pogovarjati, tako malo, a veš, je debata v fokusu, kakor na dan je človek lahko osredotočen na reševanje enih nestrukturiranih problemov. Pa, če bi ti sam tako malo pojasnil ta tvoj flow, kje se ti rodevajo ideje, kako v bistvu sebe vzdržuješ v tok vrhunski intelektualni formi?
Ok, ampak zapravo za to odgovor, se bom še malo vrnil nazaj na to, ko si rekla, da je neka lažna skromnost, ali karkoli sebično. Zdaj, pač to, mislim, pač zelo resno in je, pa se mi zdi, da pač to je zdravo, ker sem tudi videl veliko ljudi, ki so pač burnout, ali recimo ljudi v open source skupnosti, ki so burnout ravno na tem, da so pač se res preveč razdajali. Medtem, ko jaz, zame pa je nek ta, rečva, zasidrenost, ali karkoli tudi v tem, da pač so to stvari, ki jih tudi nek način delam zaradi sebe. Pa ne samo pač, dobro, zdaj ta community involvement, ampak tudi, ne vem, pač filozofija, recimo zame, je pač fundamentalno, jaz pač, zakaj mene pač zanima filozofija, pa zakaj počnem filozofijo, pač obliga, kjer jo počnem, je, ker je to pač bistveno zame neko zadoščanje moje radovednosti. In to je glavni cilj, pa tudi po umetnosti, konc konca, recimo pač, je, ne vem, jaz imam zelo veliko skepso do kakršenkoli umetnika, ki ne priznava, da je pač njeno delovanje izrazito sebično. Ker pač to počnemo zaradi nekih notranjih vzgibov, da nekaj hočemo narediti, ali pa tudi enostavno tudi do neke mere velika tega, ker si pač nezadovoljen s tem, da v bistvu vsi delajo neke stvari, ki so za noč, ker pač to je neka stvar, ko je v umetnosti zelo popularna, da smo vsi več čas vijemo roke na tem, kako je vse skupaj pač za noč, pa inštitucije pokvarjene, pa tako naprej, pa v veliki meri to je res, ampak to je krati je tudi neka godilna sila, ravno to, da pač hočeš stvari drugače, samo zato, ker enostavno ti sama kot gledalka si nezadovoljna situacija, kar še in to se pač ta isti vzorec se potem pač tudi ponavlja pri drugih stvarih in je, to se mi zdi, da je pač tukaj zdravo, da imaš pač nek ta tudi pač vedno svoje temne ali pa ne toliko idealne pleti upletene pač v svoje delovanje in da si jih tudi pač si z njimi odkrit, ker jih lahko potem jih pravzaprav pač uporabiš kot neko dost konstruktivno gorivo ali pa pač silo, ki te usmerja, pa tudi nek tak pač filter, recimo, za to, kar počnem ali pa kaj ne počnem. In tudi za tega pol, ne vem, se velikrat, pač jaz se prepletam dost stvari, pa je pol Vse včasih je pač težko, pa tudi moram misliti, imam to nekaj stvar, na kjer mogoče nisem najbolj ponosen, ampak en ključen element v moji prioritizaciji je pač to, da nekako tako sem prebukiran in potem pač vne stvari, ki odpadajo, očitno niso bile tako zelo pomembne, ker vem, da ni ravno najbolj sijoč pristop, ampak je pa pač, vem pa tudi, da je ben zelo pomagal pa, da okolje, čisto v nekem okolju v smislu nekega notranjega mentalnega sveta, ki ga rabim, je pač neka zasičeno z raznimi stvarimi, ki se potem med sabo prepletajo. Z tega tudi, ne vem, men, nikoli nisem videl neke zelo močne delitve med stvarmi, ko sem jih, ne vem, pač počel ali pa študiral ali kakorkoli, ne vem, filozofija, gledališče, fizika, potem razne oblike, pač računalništva, umetne inteligence. Te stvari so pač tako, da se mogoče tako nominalno se sliši, da so dost pač raznolike, ampak zame so se vedno pač prepletale na velik načinov, pa tudi ne mogoče samo najti se najbolj učitne, kaj jaz vem, da recimo je se tak banalnje, ja pač je, če slediš radovednosti, ne pa se sprašuješ, zakaj boš, ali boš prišla do fizike ali pa do filozofije, ker pač tudi je res, ampak je pač, kar je meni recimo predvsej bolj zanimivo, so pa te neki momenti, kjer se lahko pač razmišljaš o nekih, ne vem, strukturnih učinkih pa povratnih zankah, ko so pravzaprav pač prenosljivi med vsemi temi disciplinami, kako recimo lahko nek vzorc, ki ga opaziš, kaj jaz vem, potem, ko razvijaš nek model za strojno učenje jezikom, pa potem tam ga lahko pravzaprav ene čist strukturne stvari preneseš na neko popolnoma drugo področje. Tako da zaradi tega mi je, velikrat mi ni problem, da pač dost različna početja bolj ko ne so obstajajo tako v, pač v moji glavi, kot v mojem dnevu. Je tudi pač, imam do neke, verjetno samo temu pač tudi to pomaga, da načeloma imam službe, ki mi omogoče, ki pač ni zdaj tist, da bi mi gledali čez ramo, kaj počnem 8 ur, ampak je pač tako fleksibilno. Sploh recimo na Metabase imamo na splošno pač nek tak pristop, da že pač neš cel recimo sam zase prav, da vem, da imam približno 4 produktivne ure v dnevu in pač zdaj samo pravzaprav pa mislim, da pač vsi stali ste nekaj podobni, zdaj 4-5 kakorkoli in poanta je samo tem, a znaš, si pač dan tako strukturirati in skonstruirati, da si pač v teh 4 urah res narediš čim več, kar lahko. In je veliko tako, da pač enostavno so neki kosi čisto mentalno, kakorkoli, ki jih lahko rešiš in potem naprej se pač ali se zaganeš v steno ali pa preklopiš na nekaj drugega. In tukaj sem mogoče samo enostavno malo bolj iskren sam sabo, kot mnogi drugi, ki pač pa tudi se poznam boljš, ker sem pač in še vedno vlagam veliko v razne oblike introspekcije in samega tega analiziranja samega sebe in kako razmišljam, do tega, da se pač si priznamo, ok, zdaj tukaj verjetno nekaj veliko pač naprej ne bo šlo in potem preskočim in počnem nekaj drugega, pa to samo zato, da si s čistem glavo ali pa korkoli. Seveda tudi, ne vem, stvari, kor so kolesari in se tukaj lahko zelo pomembno ravno zato, da pač je neka fizična aktivnost, ki ti omogoča, da na drugačen način odklopiš glavo, na drugačen način vklopiš telo v sam proces razmišljanja, ampak se mi pač tako, večinoma se mi dogaja sploh na malo daljših kolesarskih turah, da pač tudi dobim veliki idej, tako da recimo pač na kolesu, kar vzamem sabo, pač imam nekaj nahrbnik, kjer je nekaj minimalnega orodja, če moram kaj popraviti, voda, pa ena beležka, pa kuli in se potem se velikrat ustavim, pač tam nekje tudi tako v sred gozda se ustavim in potem si nekaj zapišem v beležko, ravno zato, da pač ne pozabim in potem se pač te ideje nabirajo in sem pač na ta način sem že predvsej problemov rešil, pa nekih novih uvidel dubo, tako pač dobesedno sredi ničesar nekje v naravi, ko sem se ukvarjal s popolnoma drugimi stvarmi.
Ne, to je noro, to bi jaz rada videla. Veš, kaj sem pa začela še malo razmišljati? Mislim, rada bi videla tebe, kako sediš v gozdu dol in zapisuješ ideje zraven svoje bajkerke, to bi bilo noro. Ampak malo sem pa začela razmišljati, ko si govoril o teh blokadah oziroma kaj narediti takrat, ko ne znaš rešiti problema. In ti si zelo pogosto moja go-to person, kadar jaz nečesa ne znam rešiti. Pa nikoli niti ne dobim ful jasne rešitve od tebe, mislim, ne da jo ne bi znal, ampak pač prosilaš me, da razmišljam. Kar je ful boljš, kakor če bi mi poslal, ja, tukaj so 3 primere, kako smo mi to naredili, have good luck copying, ker preznavaš kompleksnost, da se ne da rešitev copy-pastati iz enega primera na drugega, kakor si že vzpostavil, ne morem reči za Metabase, da je benchmark dober še za ostale ljudi. Kako pa ti dobiš pomoč? Pa zdaj ne mislim, a hodeš psihiatru en šit, ampak a imaš kakšnega mentorja, a imaš kakšno skupnost, kako ti dobiš guidance takrat, ko ga rabiš?
Imam različno, recimo zdaj na Metabase je v velik aspektih je kakor mentor, pač tudi mi, moj CEO Samir, tudi pač čisto namenoma se postavil to vlogo in recimo pač z njim imava tako enkrat približno 14 dni, imava pač tako dosti dolge pogovore, če mi rečeva meta work, ker je pač ravno to pravzaprav nekak, da en korak odmakne, gledaš na to, kaj si delal, pa išiš vzorce v tem, kaj, kje so bila trenje. Včasih je to tako zelo tehnično v smislu, ne vem, kje je naš tooling pomankljiv, kje bi lahko, kje so agronomski problemi ali pa UX problemi v samem razvoju kode, ki ga imamo. Včasih je pa tudi zelo tako samo na nivoju nekaj pač osebnega razmišljanja, pristopa pa k problemom, razstavljanja kompleksnih problemov, kako prevedeš rešitev, kako recimo ravno to dekompozicijo problema, potem prevedeš nazaj v neke konkretne korake, v iteracije, ki jih boš naredil v tudi kontekst tega, da pač hočemo recimo imeti čim hitrejše te neke iteracije, čim hitreji end-to-end, da je pač je celoten cikl zaprt, ko narediš neki podobne stvari. Tako da, to je recimo ena stvar, ki mi je pač odkar sem na Metabase gotovo veliko pomagala, še vedno so in tudi verjetno pač bojo v neki obliki pač mentori tudi zame davno mrtvi filozofi, ker pač je...
Wow, dej naštej. Filozofijo si že trikrat rekel, kjer so tvoji trije najljubši filozofi, sorry, kamo tam res me zanima.
Se vem, če je pač najljubši ta pravi izraz, pa kako, ampak recimo filozofi, ki po kjerih velikrat posežem čist tako za neka pomoč pri razmišljanju, pa samo da strukturiram neke misli, so gotov Deleuze, potem recimo še...
Joj, srečno Lacan. Maj, ki bo delala zapiske te sezone. Ok, Deleuze, kaj smo rekli, pol Lacan?
Lacan. Pa ne vem, je pa dejansko, je pa če predvsem velika rotacija, ker se malo potem tudi, ali pa recimo McLuhan, rečva še, on... ampak je tako pač za tri je tukaj dosti umetna umetnost, zdaj pomagam, da bi tako v praksi.
Pa to so tako iz 21. stoletja, to, kaj kakšno 19. stoletje govori, pardon my ignorance.
Teli so, slučajno so teli vsi trije so iz 20. stoletja, ampak je drugač velika tudi pač tako, ne vem, po starih Grkih, pa tako naprej posežem ni za to, da pač bi samo bil omejen na 20. stoletje ali pa da bi mislil, da so precej bolj aplikativni, ampak so mogoče samo zato, ker so se vsi se ukvarjajo v neki obliki z ne samo toliko, recimo tem, rečva temu, idejami na površju, pač kar so nominalno, ampak tudi pač s neko strukturo od zadi, ki pravzaprav razpenja te ideje in potem je vedno pač nek ta moment analoškosti med raznimi pač stvarmi, ki se na prvi pogled zdijo popolnoma različne, ampak v bistvu se pa izkaže, ko jih pač dost globoko analiziraš, da je za njimi je pač neka na strukturnem nivoju, da so si pač podobne in za tega lahko potem vlečemo ali neke sklepe ali pa korkoli iz enega na drugega ali pa iščemo pač neke podobnosti ali pa to uporabljamo za napovedovanje, kaj se naprej odvija. Hkrati tudi, ne vem, tako Deleuze kot McLuhan je tudi sam na nivoju forme, sta zanimiva pač kako pišeta in v kakej obliki pišeta. Sploh recimo za Deleuze, pa Deleuze je velikrat pisal skupaj še z enim drugim filozofom Guitarijem in za njih dva skupaj za Deleuze pa Guitarija je Delanda, ko je en četrti filozof, rekel, da ona dva pravzaprav sploh nista filozofa, ampak da sta inženirja iz leta 2052 in da bomo se šele pač, da več časa, ko mine, šele bolj se zavedamo, kako pravzaprav to, kar piše, da kar vas sta pisala, ne vem, pač tam večina njihovih del so tam 70, 80, je, da šele pač več časa, ko mine, pa bolj, ko tehnologija napreduje, bolj se pravzaprav zavedamo, kako je to na nek način izrekanje iz čisto nekaj pač inženirske pozicije, ampak v prihodnosti. Ker zdaj, seveda pač je tako to z veliko neke poetične svobode, ampak se mi pač hkrati pa tudi se dotakne nekega točke, ki mislim, da mi ju pač dela inherentno zanimiva. Je ravno to, da je pač tukaj, da v sami formi se skriva pač neka taka obljuba še nekaj več. Tudi, ne vem, ostali filozofi, recimo, ko se doskrat na njih spomnim ali pa njih posežem, kaj jaz vem, Wittgenstein ali pa Nietzsche, pa tako naprej, vsi so zaznamovani s tem, da, ali pa konec tudi Platon ali pa Heraklit, so vsi zaznamovani s tem, da je pač njihova forma nekaj več ali pa nekaj drugačnega kot samo neka popolnoma monotona gmota teksta.
In tukaj je spet en ful lep takšen preplet z umetnostjo oziroma z neko izraznostjo. To je meni pred tebi tako najbolj zanimiva stvar, ki je še v lajfu nisem steklala. Pa, dobro, da ti ne bom prekinila misli, ali je poleg CO-ja in filozofov še kakšen takšen način, kako ti sam sebe držiš v tej vrhunski intelektualni formi?
Od ljudi je pol tako pač je malo odvisno od področja, ampak ne vem, vsekakor moram definitivno sem za velik nekih tako ugotovitev kot intelektualne higiene, kot tudi mogoče čisto nekega notranjega zadovoljstva in tega sem zadolžen že prej omenjen v Teotu.
Wow. To pa nisem vedela, da ima takšen influence na tvoje življenje, to pa ful zanimivo.
Dejansko se večina, tako dobršen del najem komuniciranje je prek Slacka, ko imam pač tam neki privaten Slack, po katerem je neka kombinacija bolj ali manj neokusnih memov pa raznih poglobljenih pogovorov, vsem mogočem, ampak neka forma, ki deluje presenetljivo v redu, plus seveda, kadar se pač znajdeva geografsko blizu par pirov. Drugače pa pač sam za tako, če pač razširva ne samo kot nekaj kot mentorje, ampak recimo kaj, ko si rekel, nekaj mi pač pomaga biti v kakšnikoli že pač formi sem, je tudi gotovo to, kar sem prej omenil, neka praksa delanja retrospekcij, si pač, ne vem, jaz si pišem, za nazaj si pač tako delam, da v bistvu poskušam na konc vsega dneva malo nazaj razmisliti, kaj sem počel, pa pol tudi to pol na nekem višjem nivoju, na tedenskem, pa na mesečnem nivoju, pa potem gledam, pač to je v bistvu spet neka ta oblika iskanja vzorcev v metaworku, kako recimo tudi je malo bolj formalizirano, mogoče počnem s Samirjem, ampak je nekaj, kar sem že počel že pač predvsej časa pred tem in je tudi to, da pač tudi, ne vem, sem pozoren na to, kaki so moji odzivi na stvari in pač, ker, sebe upozvati je vedno triki, ker si predvsem, recimo, je nekaj te pasti, ko jih tudi drugače, recimo pri growth hackingu, dosti krat padeš, da je, nimaš dosti čistega signala, pa delaš vzorce, delaš eksperimente s premehnim vzorcem in tukaj so seveda še predvsem bolj podarni. Tako da tukaj, recimo, se mi ravno to zdi, da neko zapisovanje, pa ravno pač že čas, ko je pravzaprav, že, da toliko časa to že počnem, da mi je to zdaj dal, da že samo skus, v bistvu skus vzor, da na nekem višjem nivoju, ko potem opazujem samega sebe, kako sem opazval, se prišel tega, da pravzaprav zdaj imam čedali večje zaupanje v to, kako samega sebe vidim in razčlenjujem. Ker pač na začetku, recimo, ko začneš neko tako prakso, je pač ravno to problem, da ti vidiš nekaj ali pa misliš, ampak je mogoče to, da so to neke tri stvari, ki so med sabo prepletene in potem že takoj poskušaš, v bistvu vidiš to kot problem, ali pa saj jaz imam ta nek načeloma moje delovanje tako, da mogoče malo prehiter preskočim od tega, da ko vidim nek problem, da ga tudi že pač poskušam rešiti. In potem, ker pač, ko to nekaj časa počneš, vidiš, da velikrat ni najbolj produktivno, oziroma, da se potem v neke slepe ulice zapodiš ali pa rešuješ pač čist preveč kompleksen problem in ne priješ nikamor. In je zdaj, ker ti recimo ravno ta neka praksa in proces da, je na to, da pol počas znaš razločiti tem, da imaš pravzaprav nek ta prvi korak, ki je samo opazovanje in šele potem, ko si nabral, si dosti opazovan, ali pač nekaj dosti, tako rekoč, data pointov, ne, šele potem pravzaprav formuliraš neko hipotezo na tega, kaj bi lahko bilo in potem poskušaš recimo narediti nek eksperiment oziroma pač nek poseg v to, kako deluješ, kako se odločaš in vidiš, kako deluje. Ne pa, da recimo, ker rač, bi bo pač moj to klasičen problem, to, da je ravno te stvari, vse te koraki so bili preveč zlepljeni skupaj in zaradi tega je potem, ne vem, sem za napačne stvari poskušal narediti ali pa mislil, da so problemi drugi, kot so dejansko bili. Pa velika se izkaže, da pol, ko res pač dost časa se opazuješ, pa tudi vidiš recimo par ponovitev podobnih situacij, pa gledaš, kaj je drugače, kot viš, da je problem pač predvsej drugi, ali pa recimo tudi k sreči, velikrat predvsej manjši, ali pa lažje ga potem formuliraš ta problem, kot je, če sklepaš tako iz, tako rekoč, iz vzorca ena.
Ja, absolutno. Ful mi je zanimivo, ko glih zadnjič sem se z Borutom pogovarjala o prihodnosti in je on rekel, da nič ne razmišlja o preteklosti in da se je komaj da spomne. Je lepo to povedal, ne tako neartikulirano, kot sem zdaj jaz. Ampak ti si pa v bistvu poudaril pomembnost samoanalize svojih preteklih vzorcev in to, da si nabereš dost data pointov. Nekaj podobnega sem imela tudi jaz v lajfu, ko sem si ful prevečkrat interpretirala ene informacije na nek bizaren način, verjetno čez koleričen temperament. In jaz sem napisala po moje 10,000 mailov, ki jih jaz nisem poslala. In ja, na nek način je bilo to tisto, boom, let it all out. Nisem pa nikoli imela načina sistematiziranja tega. Tako da, ne vem, a ti to delaš tako v nek dnevniček se sliš ful najsniško, beležko, ali pač tako kakšen drug način, kako fizično poteka ta tvoja retrospekcija?
Ja, večino, dejansko pač imam še tako v beležke, kako si rekla, pač imam tudi na knjižni policiji, kateri pač imam knjižno policijo, je zdaj že tako z cela vrsta teh beležkov se pač sledijo tam nekaj, po mojem, da ja, zdaj bo že kar več kot 12-15 let, ker jih pišem bolj ali manj redno, tako da se jih je že kar nekaj nabral. Tudi tam pač imam tudi neke poskuse tega delati malo bolj digitalno, čeprav še nekih res ful dobrega urodja, zato nisem najdel. Tako da pa malo osciliram med digitalnim pa med pisnim, ampak ja, je pač dejansko se usedeš dol in napišeš stvari, ker si tako pač se mi zdi, da je ravno to neka ta fizičnost pa ritualen aspekt tega se mi zdi, da je pomemben pri sem skupi, pa tudi ne vem, tudi pol je lahko, meni je ful pomembno, recimo, zakaj mi je toliko pomembno so beležke, ravno zato, ko lahko si tam pol vlečem črte, stvari povezujem, podčrtujem in tako naprej. In je pač tudi samo besedilo, je predvsej bolj nek material, medtem, ko, ko ga napišeš, pa tukaj vem, da to bo zdaj tako izvedel, ko grozen boomer, ampak ko ga imaš na računalniku, je vedno nekaj čin pač ima nek ta element virtualnosti v smislu, da je pač nekaj te fizične interakcije so omejene, kakorkoli so vedno so pač tako en korak mal preveč posredovane. In se misli, da zgubiš en del uživetosti, ko je lahko pač pomembno primišljenje. Zato tega mi je pač ta fizičnost beleš, ker recimo dost pomembna, pa mi predvsej pomaga pri razmišljanju. In potem pač tudi te beležke na koncu pač postanejo, če jih previsliš, tako, ko mi jih karkoli ven potegneš, ker je pač tudi pravzaprav ni samo snapshot enega stanja, ampak je pravzaprav se nek proces skozi njih nabira in je pač dali več, je pač nekih, ne vem, so anotacije ali kakorkoli, ali marginalije, pa marginalije na marginalije, pa so stvari med sabo povezane, pa tako naprej, pa občasno tudi, ne vem, neki izvlečki predstavljeni drgem ali v digitalno obliko ali nekam drgem pač beležkam, ampak so tako so z nek zelo živ dokument, dokler pač ne zmanjka strani, pa je treba iti na naslednjo. In ta del se mi zdi pač je, ker tudi tako, če poskušam samega sebe pozvati, je tudi moje razmišljanje nikoli ni tako bilo zelo linearno. Tudi recimo, samo vedno, pa še zdaj pač imam težave, kaj zvem, ko se treba vsesti, pa nek daljši tekst pisati, kaj zvem, ne vem, nekaj filozofski tekst, pa karkoli, pa tudi že nekaj tako, ne vem, besedilo, kakršnokoli člank. In ravno imam problem s tem, da moje misli načeloma so pač tako, niso lepo linearne, se pač veliko stvari nekakih krat in se neki pomeni nastajajo skozi reči v temu, so pojavljanje idej. To meni, až predstavljaj si, da ne vem, imaš ti pač nekaj dve stvari naspisane na strani, in ravno, ampak kako jih postaviš eno zraven druge, ti pa pravzaprav tudi ustvarja nek dodaten pomen ali pa ti sproži neke asociacije, ki jih drugače mogoče ne bi imel. In pa čim moraš to pač preliti v neko zelo linearno obliko, kakor je pač nek klasičen tekst, ravno ta element so skratnosti izgubiš, ker je pač je po definiciji mora biti ena stvar za drugo, ampak ravno s tem se mi pazi, da se pač zgubi neka lahko razsežnost, oziroma zgubi, zdaj tukaj, da ne bom tega preveč tako olepšavo, je pač je to verjetno tudi sem, enostavno samo pač moja nezmožnost pisati dovolj dobro, da bi lahko zajel vse, kar bi rad zajel v teh mislih, krat tudi pač vse te aspekte, tudi neke analoškosti, ki se razvija samo skozi to, da so pač, ali pa neke strukturne lastnosti, ki se pač skozi sopostavitev jih mogoče bolj vidiš, kot jih lahko vidiš samo v nekem linearnem razgrnjenju. Zdaj, so pač tudi moji zapisi, kateri so večinoma so pač nekak dost agresivni zlom od kakršnekoli linearne forme.
To, kar si povedal, jaz mislim, da totalno nekakšen takšen unikum, pa nočem ti zdaj reči, da nisi special, you are so very special, ampak z dosti ljudmi, ki morajo kreativno delati, pa nestrukturirane probleme rešvati, smo prišli do določenih zaključkov. Čistko, a veš, ko se pogovarjamo mi med sabo, ko delamo delavnice, zdajle, ko jih daš na mero, je ful boljš, ker če jih imaš pa v kakšni taki obliki, ki ni interaktivna, papirja in postitev ne more nadomestiti nič. Pač to, da ljudje ne gledajo v ekran, v katerega delajo cel dan, da se že fizično premaknejo nekam in da neki delajo z rokami, jim aktivira neke sintakse v možganih, ki jih dela bolj kreativne in bolj kolaborativne, ker tukaj lep na ekranu, to sva se pa tudi že pogovarjala enkrat, ne, je kup distrakcij. In te distrakcije se da do neke mere uravnati, pač s tem, da si notifikejšne. Samo disciplina na tem področju je pa malo druga zgodba. Tako da, že ta ritualni del, da spremeniš delovno orodje, ki ga imaš, pa da imaš možnost v bistvu delati, a veš, ne na 2D stvareh, se pravi, da lahko greš čez linijo, v linijo z praktično risati, je fenomenalen. In pač, da ne vem, tam še nekaj narima zraven in napiše zraven, a pa whatnot, to je meni osebno tudi fenomenalno za možganski proces. In če moram jaz napisati kakšen takšen dokument, pa veš, da jaz pišem 200 stranske dokumente, jaz vsak mesec napišem en magisterij. prva stvar, ki si jo naredim, je structure. In structure ponovat naredim na listu papirja in bulete, kaj bo pri kakšni delu povedano, zato da si nekako poskušam urisati celoto. In najboljša stvar, ki sem jo pa na tem področju povzela od Michaela Wooda, ki je CEO od Receipt Banka, pa je, ki me je napisal, da moram vsak dokument začeti z purpose, goals, method. To je mene pač frejmal kot človeka čist, ker se nikoli ne spravim pisati brez vizije, kaj bo na konc iz tega dokumenta nastalo. In ja, vsak pol najde, veš, ena taka orodja, ki mu ali ji funkcionirajo dobro, ki jim pomagajo, definitivno pa ta fizičen del, pa sprememba okolja, pa ideje med kolesarjenjem oziroma med kakršnokoli telovadbo, plavanjem, sprehodi, karkoli že, je del kreativnega delovnega procesa. In če se zdaj v bistvu vrneva na tem, ko sva začela, v bistvu tvoji driveri, da želiš spremembe v sistemu dela, se pravi v, ne bom rekla, ekonomskem sistemu, čeprav snemava za 1. maja, ampak pač nočem biti komunizer. Ne, pač tako iz vidika tega, kaj ti vidiš v svojem življenju in pri teh delavcih, ki so, mislim, delavci znanja, spet en takšen super izraz, ampak pač tisti ljudi, ki jim ni treba glih 8 ur na dan biti za strojem, da delovni proces teče, ampak ki v bistvu nestrukturirane probleme rešujejo čez cel dan in rabijo zato zelo velik fokusa. Pa zdaj čist izziv zate, kako bi spremenil izobraževalni sistem in sistem urejenosti delovnih mest, da bi enostavno kot družba boljš zaobjel te nove potrebe in na koncu imel boljši outcome. I know. President discussion here.
Cel nov podcast.
Ne, je, ampak tako, glede na to, veš, kaj že v bistvu ti deluješ pač v okolju, ki vem, tudi za remote work si bil eden izmed prvih, ki so imeli zelo konstruktivne predloge na to, ampak, lej, dej mi 3 bulete, kjer se ti zdi, naprimer, da bi kritične 3 stvari bile, ki bi jih v izobraževalnem sistemu spremenil. Ne vem, ne bom zdaj rekla, kako bi upolnomočil nekoga, da bo postal novi Simon, ampak kje vidiš največje napake? Enostavno kot to.
Pri izobraževalnem sistemu je, da je gotov preveč zbirokratiziran. Pa s tem ne mislim samo pač v smislu, da je preveč birokracije za študenta, ampak da je enostavno logika, ki ga organizira in strukturira, postala pač fundamentalno logika birokratstva. In pač s tem se definitivno je treba narediti nek res. Zdaj, točno kaj je verjetno pač par milijardno vprašanje, ampak ne vem, recimo po mojih pač preteklih izkušnjah, tako kar gledam, je skoraj gotov, samo neki te, ne vem, emocije pa podobne stvari niso ta prav odgovor. Se mi zdi, da je ravno to, recimo, ne, tudi kar smo se prej pogovarjali, recimo te interakcije, ki jih imam jaz, rečemo Samir in pač z neko pač mentorima, karkoli, ta element je še vedno pač, se mi zdi, da je pomemben in ti da velik. In je tudi recimo samo ta neke iteracije in grajenje na stvarih je pomemben. Po drugi strani pa pač se mi pa se zdi, da sama ta forma tega, da si pač tam nekje zaprt, ne vem, 6-8 ur, kakorkoli že pač si, pa tudi definitivno ni ta prava, ker je pač ljudje nismo produktivni toliko časa in tudi je pač taka fiksnost in za vse enako in tako naprej je pač nepomembna. Tudi preveč se misli, recimo, da je celotni izobraževalni sistem podvržen sami pač neki interni logiki, kako se testira, ker je pač ta hrpna plat tega, ko je pač ta maksim, ne, če hočeš nekaj menedžirati, moraš to pač moraš miriti, ampak po drugi strani pa potem je tudi vedno metrika postane sama sebi cilj. In z tega pač tukaj vidimo, da se je pač precej preveč samo neko to standardizacijo tega, kako se podaja znanje, tudi sam ta koncept tega, kaj pač pomeni uspeh skozi izpite ali test ali korkoli, ki pač zelo radikalno omejuje, kaj lahko počneš. In tudi pač bolj, ne vem, tudi kaj zem, bolonska reforma tukaj je bila pač absolutno katastrofalen korak, še, ki je precej poslabšal že tako neblesteče stanje. iz ene strani in tudi potem ta neka neprijetna pozicija, ki jo ima recimo, pač, če se zagljavaš v univerze, da pač profesori hkrati so tudi researcheri, ker je tudi pač celotna situacija popolnoma broken, z tega, ker je pač ta Maxim publisher perish in se potem pač proizvaja ogromno nekega zelo nekvalitetnega researcha, v bistvu popolnoma
samega sebi v namenja.
Ja, z nekimi mehnimi spremembami, zato da se pač potem tisto objavlja in seveda se mu pač veljajo neki pozitivni rezultati, ker drugače so neke negativne rezultate in ti ne moreš objavljati. Pač tukaj igra z veliko nekih strukturnih problemov, ki pač se tudi seveda potem odražajo v tem, kako poučujemo, ker po eni strani pač je univerze napol, ali pa malo odvisno od programa, pa pač ali so programi se načenoma, ali te poskušajo pripraviti zelo za neko delovno mesto, kjer se večinoma je tako, je pač absolutna zguba časa, da te, ne vem, za 4 leta so, da te pripravljajo za neko delovno mesto, kjer bi pač enostavno ni, je malo toliko kompleksnih mest, če vzamemo, ne vem, zdravnike, pa še par drugih takih primerov, ali pa se to pravzaprav je neka, tako rekoč, tekoči trak za delanje novih akademikov, ker je pač se samo sistem samo reproducira, ampak se tukaj pač v bistvu dodana vrednost, ki se pa tukaj ustvarja na nivoju družbe, pa predvsem majhna in se je pač imaš samo nek čedalje bolj izrojen sistem in pač pozitivne povratne zanke. Tako da s tem delom bi bilo treba pa tukaj gotov presekati in ga narediti vreten način pač predvsem bolj decentraliziran, ga tudi se pač zavedati tega, da verjetno ni ta prav pristop to, da je nam cilj, da ne vem, 80% plus populacije spravimo skozi univerzo, ampak je tukaj so pač druge oblike izobraževanja, ki so lahko ravno tako izpolnjujoče, ampak hkrati ljudje opremijo za precej bolj produktivno življenje in kjer tudi pač bo lahko več narediti, bojo tudi sami sabo bolj zadovoljni. Ampak seveda pač to tudi pomeni, da ne sme biti sama nekak sam po sebi vrednota to, da pač potem, ne vem, da si imaš diplomo ali pa ne vem, si tam magister, ne česarkoli že. Tako da ta pogled pač se mora spremeniti. Zdaj seveda, ne vem, če gledamo malo širše, recimo izmen Slovenije, pa seveda s to neko divje plačljivo šolstvo je tudi popolnoma broken, kada potem ljudje padajo v neke grozne dolgove, iz kateri se ne bojo nikoli izkopali, in potem tudi pač so še toliko slabši vzpodbude za izobraževalne inštitucije, pač bolj, ko so nekak na prostem trgu tukaj tudi pač, ja, se verjetno obstajajo neke rešitve, da me ne bo zdaj tukaj bolj libertarna frakcija tvojih poslušalcev napadla, se pač verjetno
obstajajo. Ne, se jih ni, tukaj se je v redu.
Obstajajo najbrž rešitve, ki so predvsej bolj podane s trgom. Recimo, vem, dosti zanimiv mi je Lambda School, ko je pač nek startup, ki uči programiranje, predvsem je pač njihov poslovni model je ravno to, da bojo vzeli tvojo prvo, ne vem, 12-tino, kakorkoli tvoje prve letne plače, ampak to je pa seveda, da ti s tem jasno se poravnajo v spodbude, ker pač oni učijo prvi vrst, pa saj trenutno so pač fokusirani, da te naučijo programirati, ampak je tukaj pač je njihov value proposition je zelo jasen, pač mi te bomo naučili programirati toliko dobro, da boš lahko dobil s podobno službo. Če se to ne zgodi, pač ne plačaš nič, če tudi če služba, ne vem, ti ne plača dost, ne plačaš nič in nek takmo je, recimo tukaj saj te so pač so bolj poravnani in hkrati nimaš tega, da bi pač zdaj tukaj mogel zapolniti za 4 leta programa, ker tudi pač so verjetno so kompleksnosti študija, pač raznih tem so različne, ali pa tudi je ali pa rečemo temu vstopna točka, koliko znanja in kako znanje rabiš, da lahko začneš produktivno delati in se učiti, koliko se boš, največ se boš naučil, pol, ko boš že nekako zaključil svoje formalno izobraževanje. Ampak kje pa tista vstopna točka, koliko znanja rabiš imeti naprej nakupičenega, da lahko začneš na to pot, je pa pač definitivno različna od branže do branže in je nesmiselno spet, da tukaj imamo zdaj nek enoten standard, ne vem, 3+2 leti ali kakorkoli že pač in grejo skozi to in se potem pač programi umetno napolnijo zaradi tega, da je dosti tistih, ne vem, kreditnih točk, kakorkoli že trenutno temu rečejo. Tako da je pač definitivno, ker za izobraževanje vidim je nek bistveno bolj decentraliziran sistem, recimo pač tukaj je, inštitucije so postale prevelike in preveč birokratizirane in tukaj je edini verjeten rešitev iz te zagate je to, da so pač nek radikalen odmik tega k nekim pač manjšim enotam, magar tako, ne vem, kakor ne vem, recimo so mi zanimivi, če ne bi bili pač velike tako pač zelo skemi, pa potem to neko uspodbujali neke guruje in podobne stvari, razne te plačljivi mastermindi pa podobne stvari, kjer pač dosti tesno delaš ena na ena s nekem majhno skupino ljudi, ko se med drugim tudi se med sabo učijo. Nekaj, to se recimo čisto na nekem nivoju forme se mi zdi dosti.
Ne, pa saj imamo na primer v Sloveniji zelo dober primer Alena Faliča, ki to dela na kakovostnem nivoju, tam pač pridejo dizajnerji z multinacionalk tam, naredi dva klasa na leto, peer-to-peer review se dela, rečemo pač, a veš, da je vse zlato, kar se sveti, ampak ja, to je definitivno super za izobraževanje odraslih oseb.
Zdaj, tukaj si mi zdaj pač tako malo namigna, ne? Kaj pa narediti z pač, otroci in, ali pa pač kakorkoli raztočim?
Ne, nekaj drugega, nekam drugem pa zdaj leta simuli, veš. Meni je čuden, da mi še nisi rekel meritokracija. Kaj jaz sem zihar, potem, ko se je začel birokracija, tako se te spomnim pač decentralizacija, pa ko sem imela debate na to temo, pa take zadeve, se veš, to sem ti verjetno že povedala, da zakaj sem jaz posnela vse, kar vem in dala na Udemy, zaradi tega, da to lahko naredijo vsi tisti ljudje, ki imajo čas in ki imajo voljo, ne rabijo plačati 2 jurja za nek kurs in se preseliti nekam, ampak da je stvar volje in intelektuala. Ne bom rekla, da nekaj narediš iz sebe, ampak da imaš dostop do teh informacij. In tukaj le, poleg meritokracije je meni osebno v mojem vrednostnem sistemu še ful pomembna stvar, kdo uči. Ker imamo pač učitelje in naprimer tudi pač jaz sem veš, ko imam interakcije s tabo in pač s temi, bez bom rekla, interdisciplinarnimi ljudmi, ki niso strogo iz mojega področja, to so definitivno ful dobre povezave v mojem življenju, ampak zdaj ne bomo poimenski, jaz mislim, da osebe, ki niso povidje podjetja od znotraj, ne morajo učiti, kako se dela biznis. Ne vem odkje. To je bilo tako, kada jaz gledam na YouTube frizerske videe in pa rečem, peva se bova postrigla.
Ja, pač tega je gotov velik sam. Kar je problem recimo pri tej liniji razmišljanja, je čisto tako nekak praktično je to, da po drugi strani pa nočeš imeti tega, kar je nek naravna sila, potem da imaš tam 10 superstarjev, pa nek long tail, korkoli, ker bi pač je še vedno zdaj, če se pač govoriva o tem, kako bi nekak družbo izboljšala in postavila boljši yeah. sistem, je ravno to, da pač neka taka rešitev mora biti tudi scalable, ampak krat pa in če hočeš scalat nekaj taga, da imaš pač neke superstar učitelje, je pač to samo, pravzaprav, če dali bolj neoseben odnos, ki se mi pozdi, da se pač veliko se zgubi, da je pač pomembno pri učenju enih, da veliko stvari ne rabiš nikogar, da te uči, ampak pravzaprav, kar se rabiš je imeti ljudi in iti skozi programe, ki te naučijo razmišljati, pa te opravno moči s tem, da potem sam sebe naprej učiš, ampak za ta del pa res rabiš pač ljudi, ki te to naučijo. Tudi recimo, kolikor je veliko bilo raznih pomanjkljivosti s stvarmi, ki sem jih študiral, ampak ena stvar, ki sta me pa pač oba študija naučila, je pa to nekaj specifičen način razmišljanja. In to je pa zelo velik vreden in za tega tudi recimo nimam tako, pač se mi ne zdi, da sem zelo stran vrgu, če zelo koliko sem ga posvetil študiju, ker je to, da te pa pač neke dobre načine, čist tako rekel, ne vem, strukturno procesne, kako razmišljati, je pa stvar, ki je zlata vredna. Ampak nekaj taga pa pač bolj, ko greš v neko masovno proizvajanje tega znanja ali pa podajanje znanja, teži se to zgodi. Tako da tukaj je pač ta del, da previdne. To meni, ampak kar se mi pa tudi tukaj zdi hkrati je pa to, da imaš pa zelo veliko pač v tem long, da pač je druga plat tega long taila je pa to, da imaš pa tudi ful veliko ljudi, ki so zelo sposobni, pa enostavno niso toliko vidni. Tudi recimo, ne vem, če pogledava, veš, da je naša Growth Hacker skupina je pač je ful nekaj ljudi, ko se tu, ne vem, tako petkrat mogoče na leto se pojavi z nekimi odgovori, ko so fantastični, ampak so pa tako divje low profile, nihče jih ne povabi na noben podcast, na nobeno konferenco, nikjer, ampak samo pač nekje so, delajo svoje stvari in pač tako da en verjetno
ne, samo tukaj je pa po moje čist tista, a veš, tako da talent, mislim talent, skill, kako učiš ljudi, kako pojasnuješ stvari, ne nujno isti skill, ki ga ti rabiš za uspešno opravljanje svojega dela. In to, naprimer, se pa tudi meni že večkrat naredilo, ker sem na kakšne delavnice povabila take ljudi, ki sem jaz rekla, fuck yes, tole bo zdaj trgal gate. Ampak ne, pol na konc, mislim, lej, bom vedno še vedno rajš povabila Teota ali pa Mašo, zaradi tega, ker so mi, lej, preverjeno dobri predavatelji. In ful velikrat ljudje enostavno nimajo empatije, da osebe na drugi strani sobe nimajo iste ravni znanja. Preprosto kot to, mislim tudi, a veš, kaj sem jaz prebe, naprimer, v tem podcastu mali zvala, zdaj mi pa povej, kaj je meta mej za mojo mamo, vzpostavimo en takšen skupen nivel komunikacije. In to je, mislim, čist skill, ki se ga naučiš, a pa ne. Pa
nisem, a veš, koliko si mi malo shift v to misel, sem pa o tem premišljevala in jaz nisem mislila biti tako poš, tako kdo si ti, da še nisi delal v gospodarstvu in da učiš. Jaz sem tako velikrat tudi jaz grem in pač tudi vem, da Maša uči in Tejo pač je fantastičen predavatelj, njega sem povabila tudi v Belgijo, da je predaval. Greš zato, da ljudje dobijo stik s prakso, ker si nosilec teh znanj, ki so v praksi pomembna. In kaj se meni zdi zdele, pa ful kritično v teh časih, ki so, ker zdele job market ne bo dober, ko pridemo ven iz korona. Ne bo dober. Zdele tisti, ki bojo diplomirali, mislim, 2020 bo ista situacija, kot je bila v 2009. Po moje bo za pol leta totalno zmrznen trg za rekrutiranje juniorov. In s tabo bi, razen če imaš kakšen point, ker sem te malo prekinila spet v prosti, ampak ful mi integriraš možgane in pa se pa še meni dogajajo ideje, ampak s tabo bi rada prišla do enega zaključka, če te pogleda 19-letnik iz FDV-ja v oči, potem, ko naprimer posluša ta podcast, a pa brere tvoje prezentacije na SlideShare-u ali pa kakšne YouTube prezentacije, če te pogleda uči in te vpraša Simon, kako bi jaz lahko postal ti, kaj bi mu rekel?
Dobro vprašanje. V prvi vrsti pomagam na to, da ne samo cenzurira svoje radovednosti, pa hkrat, da ne bo tudi pozoren na to, kje se to samo cenzuriranje dogaja, ker velikrat je pač skrito in z tega recimo naslednji korak je tudi to, da ne se uprime nekih, ne najde nek svoj način, kako opazuje metawork per sep, ker to je pač enostavno, je to je nek force multiplier, ne gledam to, kar počneš. In ravno iz tega pač potem to dvoje, če skupaj se stavo, je pa to, da je zelo verjetno je, da tvoja pot ne bo pot, ki je že naprej začrtana skozi prizmo raznih inštitucij, recimo izobraževalnih ali kakršnih koli. Ker pomeni, da pač bo tukaj verjetno prihajal, pač boš v tej neki neprijetni morda ali pa pač malo okorni situaciji, ko bo treba pogledati onkraj samo tega, kar je recimo, ne vem, pred tabo študil karkoli, ampak še neke druge stvari zravni najti nekaj način, ko lahko oboje skupaj komponiraš. Čeprav, kar se pač potem v praksi skaže, je, da se zelo veliko, da se zelo veliko stvari med sabo povezuje, tudi tukaj tako ne pričakuješ in jih lahko izrabljaš. Pač se znanje so predvsej bolj prenosljiva, kot se zdi, za razlog, da je to pač nekaj, kar moram sploh izpostaviti, je spet, da pač eden od načinov, kako je, pač je šolski sistem broken, ampak stvari pač se sestavljajo. Po drugi strani je svet je divje kompleksen in tudi pač je kompleksen se povezuje predvsej hitre, kot se, se povečuje naša hitrost, zmožnosti razumevanja te kompleksnosti. Tako pomeni, da smo v nekem čedali bolj tujem svetu, ker pa teda pomeni, da bo tudi čedali več možnosti za sestavljanje novih stvari. In tudi se misli, da bo ravno pač neki te metaskili bojo postali čedali bolj in bolj iskani in uporabni. Zdaj, ker koliko pač neki ta čas bolj ali manj absolutnih odgovorov, ki je bil recimo, ne vem, tam še v 60-ih, v 70-ih, ko se je pač se zdeli, zdaj smo tudi že šli v vesolje in tako naprej, zdaj pač je dobesedno celotno stvarstvo na naši dlani in pač se zdaj je ta vizija je bolj ko ne razpadla, pač mogoče se tudi in tam se še pač ljudje oklepajo, ampak to je zdaj pač bolj ko ne nek mentalni kup, kot da bi bilo pač kakšnekoli opis stanja. In v tem radikalno drugačnem svetu je pol tudi vloga recimo veščin postane drugačne in so te neke zelo praktične, direktne, deklarativne, nekoliko in počneš veščine, se misli, da bojo postali čedali manj vredne, ampak pa čedali več pa vredne ravno to, kako znaš razmišljati o kompleksnih problemih, kako znaš razmišljati o sistemih, kako znaš razstavljati sisteme in to se pa pravzaprav je lahko, tega se pa lahko lotaš skozi tako rekoč kjerokoli branžo, od, ne vem, umetnosti do računalništva, fizike, sociologije, psihologije, pač, ker se vsi se na nek način prihajajo do istih problemov, ampak krat modeli, ki jih je pa kjerakoli od teh branž sama razvila, pa niso dovolj dobri, ampak lahko ti dajo pa neko odskočno desko, da si pač tisto tvoje, v bistvu neke te zidarske odre za tvoje lastno razmišljanje, ki jih lahko vzameš in potem pač slediš, kot je bilo na začetku rečen, svoje radovednosti in pa skoraj gotovo potem se zaletiš v neka druga področja in ukomponiraš neke stvari z tega druga področja in tako se ti potem po eni strani tvoje razumevanje sveta postane čedalje bolj bogato, hkrat se pa tudi tvoj ta mentalni toolbox postane čedalje bolj bogat in s tem tudi je, naenkrat ti postaneš bistveno boljši v reševanju problemov kakršnih koli že v svetu in s tem tudi, ne vem, bolj iskan kot delovna sila ali pa v boljši poziciji, da začneš svoje podjetje ali pa kakorkoli, ker pač imaš nek ta uvid, ki ti daje konkurenčno prednost naprem vsem ostalim.
Nor odgovor. Jaz mislim, da bom tole izpisala, pa da bo posebej en post še objavila, ti bom jaz to prepisala, pa da boš lahko ti dol na LinkedIn, ker nič ne objavljaš, ker sam slali čez, ko se objavljaš. Ne, hetam se, zato da smaš vest. Zdaj, že imam jaz takle en efekt, da hočem malo prekin tiste trenutke, ki mi grejo kocide po konc, ker je nekaj to profound, dobro odgovorjeno. Ja, to, kar si povedal, ja, to je fenomenalno, to meta razmišljanje, jaz upam, da boš v prihodnosti generiral še več vsebin na to temo, zato ker to je life. Vsak se lahko ali na Filipinih, ali v Indiji, ali v Ameriki nauči nekaj poklikati, ampak to, na kakšen način poklikati, je pa proces in pač kako si ti sposoben strukturirati problem. Tako da, woof, chills, kudos for that. Ej, zdaj mislim, da lahko medva totalno podreva rekord najdaljšega podcasta do zdaj, ker bo Urbana Lapanje iz Maribora zelo razveselilo, saj bo podcast zadostil njegovi poti iz Ljubljane do Maribora. A bi rešila sam še gospodarstvo, preden greva na trivijo, ali energija že malo pada? Ne, spet te bom dala v mentalni eksperiment, zato ker sem ugotovila, da takrat daješ ven res džeme. Sem delodajalec, jaz želim svoje procese in svoj način dela in komunikacije restrukturirati, da bo privlačen in podporen za take kadre, kot je Simon. Kaj naj spremenim?
Asinhrono remote delo. Asinhrono tukaj pač je pomeni to, da ne pričakovati, da bo vsi ljudje delali od, ne vem, 9 do 5, ampak da je pač se minimizira točke, kdaj se morajo veliko ljudi nabrati skupaj. Remote seveda pač to, da ni nobenih pisarn, ni prostorskih omejitev. Že avtomatično iz teh, če pač se temu dvojmu sledi, avtomatično ven tudi pade to, da je relativno malo nepotrebnih sestankov, ker so vse pač nekaj, se mi zdi, širše, ne samo iz vidika privlačnosti kadrov, ampak samo zato, da je delovno okolje boljše. Potem zelo resno razmisliti o svoji strukturi, pa jo narediti bolj flat, skoraj vsi, pač sploh malo neka večja podjetja, potem takoj zapade v to past raznih middle managerjev, nekaj taga, ki pač ubijajo produktivnost, ubijajo kreativnost in tudi pač samo burn rate podjetja se fantastično poveča. Tako da se mi zdi, tukaj se lahko zelo deleč se da prideti z relativno majhnim podjetjem. Recimo tudi, ne vem, mi za Metabase pač jasno ciljamo na to, da pač ko bomo exitirali kakršnikoli obliki že, bomo vredni vsaj pač par milijard, ampak krat pa tudi računamo, da bomo to dosegli s 35 ljudmi ali pa manj. Ker je pač zdaj, sama številka tukaj niti ni toliko pomembna, ampak poanta je v tem, da je z relativno majhnimi ekipami, že recimo, če se benchmarkiram samo z nekimi bolj vidnimi slovenskimi high-tech startupi, je to bistveno manjša številka, kot jo pač imajo te velike ekipe. Pa to je pač za vse, ne samo developer, ampak to je 35 ljudi, pika. In je to princip, ki se mi zdi, da ga lahko pač se precej širše pobere, da je enostavno, je velikrat je preveč zaposlenih in tukaj je dodana vrednost pač seveda jasno ne pade, ker niti zdaj damo dvakrat več ljudi na problem, pa se bo problem hitreje rešil, ampak samo pač počasnej. Hkrat pa pač tudi to tirja po eni strani čist je pravilno, da je več procesov, ker je pač več, ko je ljudi, rabeš pač procese, da zgradijo stvari, ampak hkrat se pa tudi so zgube večje, pa se ne vem, so večji problemi, kako menedžirati institucionalno znanje, pa tako naprej, pač fuljenih problemov, ki potem jih rešuješ tako, da pripelješ dodatne ljudi in samo to povečuje. In hkrat tudi samo delovno okolje je večinoma pač bistveno bolj frustrating v raznih oblikah pač s številom ljudi, je tako je večja verjetnost, da bojo pač neki sodelavci, ki ti ful ne bojo ležali, ampak boš krat z njimi mogel interagirati in tako naprej in to potem pač tudi gradi nezadovoljstvo. Tako da, ja, ker se mi zdi, da pač je tukaj, pa tudi to je recimo pač zdaj še ta koronavirus nas malo dodatno pahnil to, je recimo saj iz remote dela, ampak prihodnost je po mojem v nekih relativno majhnih zelo flat organiziranih podjetjih ali pa kakršnih koli že pač v organizacijskih strukturah, ki rešujejo probleme. Pa tudi, pač ja, valjda neka ta sploš, ne vem, med, ne bom zraven, vizija je mogoče pač je pretiran izraz za to, ampak med pa vsaj neko videnje, kje si na trgu, pa kaj se bo zgodil, pa neke pač hipoteze, pa prepričanje, čisto na nivoju senior leadershipa, kam gre, ker to je recimo en pač problem, za katerim se tudi tako slovenska podjetja zelo trpijo, je to, da pač ni nekaj, da to je pravzaprav pač naša vizija je to, da bomo imeli profitabilne mesece še naprej. Zdaj smo imeli profitabilne mesece, pa fajn bi bilo, če imamo še naprej, pa tukaj se pač
stvar ja, konča. Ja, 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 pa koliko imamo lifelina zdaj za korono, ja.
Ja, pa še dobro, še to je recimo že bonus, ko tudi pač mnogi se skaže, da niti nima nekaj pač resnega sploh koncepta menedžiranja svojega cashflow, ampak je samo pač to, da tudi v nekaj, če je odmisleva korona, ampak je samo to, da pač enostavno ni neke večje vizije, kaj se bi tukaj zgodilo, ampak da pač je na točka, na kjer zdaj je podjetje, so pa pač so popolnoma zadovoljni in niti ni nekaj razumevanja, zakaj so prišli, do kamor so prišli in seveda te pač to te ne more nekako fulno oduševati, zdaj pa pač bi za to hotel delati, ko se pač ti zdi, da v trenutku, ko vstopiš na to delovno mesto, si pravzaprav začel že stagnirati, ker ne bo tudi pač podjetje s tabo nekam prišlo oziroma, ali pa kar se pa v najboljšem primeru zgodi je, dobiš pač nekaj ljudi, ki so ful dobri, če imaš srečo, bojo, ne vem, pri te pol leta, eno leto, potem bojo pa prišli ja. Do točke, ko bojo ugotovili, da je pač tist 80-20, da večino stvari, ki so jih lahko naredili, pa ki so jih lahko pri tep naučili, so se naučili. Zdaj pa enostavno je po eni strani preveč institucionalnega trenja, preveč procesnega trenja, preveč leadership, pač je prešibek leadership, in po drugi strani premalj neke vizije, da bi pač samo podjetje raslo in s tem tudi novi problemi nastali in potem pač seveda taki ljudje se odločijo za to, da zamenjajo službo. In če pač nekaj te stvari rešiš in pa tukaj recimo, si lahko proaktiven, kaj hočeš biti, pa si pač tudi dosti odkrit, si ne, takoj bolj zanimiv. Pa tudi to, da pač tudi ne samo sam iz neke te vizije, ja, mi pa zdaj hočemo biti tukaj največji, ne vem, e-commerce, karkoli v srednji Evropi ali pa karkoli, je, ok, že to je nek korak, pa je v redu, ampak krat pa tudi, da, se, veš, da imaš nek mentalni model, kaj to pomeni, ker to pol pomeni, da se tudi zavedaš problemov in veliko ljudi lahko navdušiš pač predvsej bolj s tem, kot samo z neko tako oblačeno, ki hočemo biti, ker pa tudi to konc koncev, ne vem, če pač nisi lastniško udeležen, tudi meni je dosti vse en zdaj, si tam največji v srednji Evropi, si največji v Evropi, največji na svetu, pač tako, tam plače, dobiš kakšnekoli še malo bonusa, ti si pač tako, ja, the best founder bojo boljši odnesen, ampak tako, I don't really give a shit, kar se tega tiče. Ampak po drugi strani pa problemi, recimo, ki jih pa to prinese, pa seveda so drugačni in je pač za mnoge ljudi je bistveno bolj zabavno in zanimivo delati na nekem večjem scale, ampak je potem to mora biti nekaj, kar imaš pač osveščeno in razumeš, ok, pač imamo take probleme in rabimo ljudi, ki nam bojo pomagali te probleme rešiti. Ampak recimo že na nekem tem nivoju, da bi ti znali ti ljudje tako dosti deklarativno povedati, kakve probleme imajo, ne, da jih pač tako v njih vrtaš, je dosti redko.
Dva ful pomembna pointa tukaj, ki se jih izpostavil. Prvič, vizija privlači talent. Drugič, talent privrači talent. Se pravi, tudi s temi ljudmi, ki boš teklo te težave v smislu mentorstva, v smislu tega, kakšne sogovornike imaš, je definitivno ena ful močna zgodba lahko. Tako da spet en fantastičen odgovor, ne bom spet rekla LinkedIn status, ker sem že malo obnoxious s tem, ampak ja, definitivno ful dobro povedano in tudi iz vidika, a veš, ko se firme širijo, jaz bi to dala v srce HR strategije. Jaz predem kakršenkoli job position oglas tam naredijo, kjere probleme bomo teklali, kakšne pogoje imamo na razpolago, kam pridemo, kaj je vizija, tisto pa. Da se narediti seksi tudi prodajo toplotnih črpalk. Jaz poznam ljudi, jo, ki so passionate do strelovodov, do pač kanalizacijskih sistemov and what not. Tako da tudi včasih, a veš, ljudi, ja, pa to ni najbolj zanimivo, najbolj seksi področje na svetu. Lej, marsikaj ni tako zanimivo in seksi, jaz dvomam, da je računovodstvo komu blazno hype, ampak problemi, ki jih po moje rešujejo na Intuit developeri, so world class, pač so fenomenalni in tukaj je res en takšen dober learning iz tega, kar si povedal za HR-ovce, kako pozicionirati oglase, ki bojo sploh privabili vrhunski talent, ki res lahko premakne tisto iglo.
Ja, mislim, tukaj sploh ravno to, ko si omenila, scale se mi zdi velikrat, da je pač neka taka birgla, če ne razumeš zares, kaj so tvoji problemi. Pač tako, ja, nek fullback, ja, bomo full veliki, pa iz tega pač nastanejo problemi, ker je pač seveda v nekem banalnem smislu res, ampak je če res dobro razumeš, imaš lahko že na zelo majhnem scale-u ful zanimive probleme. Ker res, pa, po eni strani to, da se vračamo na to, kjer smo začela pač, uporabniški intervju in small data in tako naprej. Tudi v tem smo lahko je zajeto zelo veliko, zelo zanimivih stvari, ampak pač terja pa bistveno bolj podrobno razumevanje in bistveno bolj podrobne mentalne modele, kar samo pač nekaj tako, da sebe vidiš zelo zamenljivo. Če pač, bolj ko razumeš, kaj je tvoj unique value proposition, bolj boš pravzaprav razumel pač neke stvari, ki so odzadi za scale-om kot takim. Scale bo samo je na nek način manifestacija enih stvari, ki jih delaš pač na, ne vem, procesnem pa logističnem nivoju pa tako naprej. Prav, in je, tam je pač podarek, ampak te problemi se pa lahko začnejo že na predvsej manjši velikosti in se pač tukaj zanimljivi. Tudi se mi zdi, da bo pač nasplošno v nekem tem post-korona svetu ali pa tudi malo pač pod pritiskom raznih tehnologij to, da bomo videli nek tak zanihanje nazaj od globalizacije na predvsej bolj lokalno proizvodno, pa da se bo pač supply chain, na supply chain začeli gledati drugače, pa predvsej bolj iskali robustnost, pa just in time, ampak v smislu ne toliko just in time proizvodno, ampak tudi iz vidika logistike in tako naprej, tako da mislim, da bo pač nekaj teh mehnih, ampak tudi v bistvu tehnoloških plejev bo velik in je tudi to je nek ta, recimo temu logični naslednji korak, ko je pač, ko je Mark Anderson, ko je rekel, ne, the software is eating the world in je pač, zdaj bomo ravno to videli pač nek drugi korak tega, ko je bil zdaj do neke mere zakrit samo s tem, da je pač enostavno brute force, da si to outsourcil stvari na Kitajsko, pa potem tam za, tako rekoč, za stom prepeljeno nazaj iz Kitajske, zdaj pač, ko enkrat en del tega umakneš iz enačbe, smo pa to zgodili, da bo kar naenkrat bo pač precej več softvera v enih disciplinah, ki do zdaj pač niso bile ravno zato, da ker boš tukaj lahko dobil nek dodaten edge, ali iz vidika, ne vem, optimizacije proizvodne, ali iz vidika logistike, ali iz vidika samega produkta, ki ga delaš, je pač te stvari, ki se jih je zdaj dal samo skrit z maso, pa z nizko ceno, ki jo pač si jo dobil iz proizvodne iz Kitajsko, pač čim se bo to pač zrahljal, se bo treba nekje drugje iskati alfo in ta alfa se bo veliko transkrivala v tem, da pravzaprav bo pač software pojedel več stvari, pa da se bojo procesi formalizirali do neke mere v pisalu software in bo pač skozi to boš lahko kar nekrat precej velik competitive advantage napravim s konkurenci.
Odlično. Obožujem, kako sem v bistvu končala na eni pozitivni noti, na eni taki noti priložnosti in, dragi moj Simon, čaka naj jo samo še trivija. Pa pojdimo. Najljubša knjiga.
Jaz sem pač šlo, ko ful nima tako ene stvari, ampak se večinoma pač je tako stvari do neke mere ali rotirajo, ali se premikajo, ampak skoraj, pomagam, da kadarkoli mi vprašaš, kaj so moje najljubše knjige ali pa najljubši avtori, pa skoraj bolj sem skozi avtorje, bo Borges bo skoraj gotov vedno na seznamu, tako da če moram eno stvar omeniti, Borges, pač, ne vem, poljubno zbirka, ne vem, Labirinti, Alef ali karkoli pač pod njega. To je, kar se tiče fikcije, kar se tiče pa nefikcije, pa, po mojem, da The Origin of Consciousness from the Bicameral Mind je ena knjiga, ki je skoraj gotov na robe v nekem faktičnem smislu, ampak hkrati pa da toliko veliko zamisliti, kot pač mi skoraj nobena druga ni dala. In je ravno zaradi tega neke čistko radosti v pogledov, ki ti jih da, ki ti pač so toliko dobri, pa toliko držni, da ti je pravzaprav vse in tudi, če niso res, ampak ti še vedno, pa tudi, če niso res, je še vedno ti dajo pomembne nova orodje za razmišljanje, da res je pač neka taka globoka izkušnja branja. Ali pa, ne vem, druga taka, za pač, če se ljudi, ki vse hočejo biti malo bolj ozemljeni v uporabnem ali pa konkretnem, pa vreden Gedel Escherbach od Hofstedrija.
Nice, I love Hofstede. Alright. Kjera je zadnja stvar, ki si jo gledal na Netflixu?
Nimam.
Pa če je preveč embarrassing, povej kar najljubšo. Ne Tiger King rečt.
Ne, pač nimam televizije, nimam Netflixa, tako da ne gledam, kaj veliko. Imam, da zadnja stvar, ko sem jo gledal kot serijo, je bil Mandalorian. Pač Star Wars mi še vedno, imam soft spot za Star Wars. Potem pa po mojem, da nisem nič mal. Par stvari se mi valil na disku, ko bi hrat pa še nekaj točki pogledal, ampak nisem še do tega prišel.
Cool. Ej, glede na to, da si še kulturnik, na katero gledališko predstavo bi poslal naše občinstvo? Kaj je tista predstava, ki jo morajo v življenju videti?
So se pač tako, mislim, da ni toliko, da bi bila pač neka konkretna igra, ampak je pa res sam je predstava v smislu, da je pač nekdo ne, ampak te imajo vedno zelo omejen rok trajanje, oziroma pač ne vem, igrajo sezono ali pa dve, ampak recimo predstave, ki so name naredile zelo velik vtis, so bile, potem so vse so tako par let nazaj, ker zdaj me nekaj časa meni bilo kaj veliko v Sloveniji, pa pol se trudim, kada vedno, kada sem nazaj, kako predstavo pogledati, ampak ne ujameš vedno ravno najboljši, ampak recimo ena taka je Zločin in kazen, ko je bila nekaj let nazaj, jo je mladins, jo je Lutkovno gledališče v koprodukciji Zagreb v tem delal in se je bila tam v tistih tunelih, ko so pod Grajskim hribom je bila postavljena in stvar je bila tako, pač kakor se za Zločin in kazen spodobi, bila, da vem, tam je nekaj manj 5-6 ur dolga, ampak je bila pač te čisto v nek tak svoj svet popeljala in je sploh pač se nisi zavedal te dolžine, ampak krati je bila pa, ne vem, s formo so naredili, zelo preprosto formo so naredili ogromno in se po eni strani se ni čutil, kakor da bi pač je bil predstava v nekem tem konvencionalnem smislu, pač popolne interpasivnosti, ker ti prideš, pa sosediš, pa gledaš, čeprav je bilo to dejansko, kar se je zgodilo, si pač prišel sosedu in gledal, ampak še vedno je nekak, je samo atmosfera, ki so jo pričarali in kako so pač se delali z tekstom in pač z materialom, ki so ga imeli nek tak način, da je res pač, da je bila, je bilo je doživeti, je bila izkušnja, ki je ful pač zabrisala te neke meje predstave in je, to so pač vsi, tudi ko se poslednji se pogovarjali s tem ljudi, ko smo gledali, so pač vsi so nekaj tako zelo globoga občutili, da si pač si res bil priča nečemu, nečemu močnemu, ko si pač to videl. A druga taka predstava je bilo, je Zborovanje ptic v Glaju. To je tudi, ne vem, spet tako v mnogih pogledih forma ful preprosta, tako napol samo neko tako pripovedništvo ali karkoli, skoraj malo mitsko, ampak spet zelo, pač, ne vem, meni se pač so všeč stvari, ki naredijo ja, neka močna doživetja, nekak zelo slikovito in tukaj je bilo tudi spet z minimalnimi scenskimi elementi, s pač minimalnimi kršnikoli vnosi, samo tako rekoč prezenco igravčega telesa na odru pa tekstom, ki je bil govorjen z nekaj takim zelo pravlično dikcijo, so ustvarili nek tak res doživljajsko moč in vizualno bogat svet. Tako da ta predstava je tudi z mano ostala, bo mojem bo pač zavedno ostala.
Tudi ti si nam zdaj zelo lepo pričaral eno tako nostalgijo do gledališča, ena taka stvar, ki, ja, mislim, premalo ljudi to sploh konsiderira kot aktivnost, ki bi jo lahko delali. Tako da jaz upam, da boste uspešni pri popularizaciji predstav, da bo to lepo šlo naprej, ker, ja, mislim, ne vem, da ti zagražajo to v srednji šoli, ker te tja pač na tist repertoar vlečejo, ne sej, vsaka navada je dobra, ampak, ja, to je ena taka stvar, ki bi jaz definitivno priporočala večjim ljudem ali opero, ali gledališče, pač ne sam ekran na ekran. Tako da, ful, zanimivo mi je, no? Sej, če bova delala follow-up od podcasta, greva lahko to globje v to, da bo amazing. Ampak... Juj, kako dobro! Hvala lepa, ful si prijazen danes. No, se si vedno prijazen, ko je kaj za pomagati, ampak danes paš prej takšen še posipičen, takšen dobro energy, kar mi je super. Tukaj le pa sam še zadnja stvar. Preden posnamava nov podcast, kako se lahko poslušalci povežejo s tabo, kje te najlažji zahaklajo oziroma vprašajo, kako je biti Simon, kaj Simon priporoča in kako bo Simon ustvaril 10 samorogov v Sloveniji, ki bojo na koncu državo naredili super.
Se trudim se pomagati, po katerem koli kanalu me najdete, zdaj, da bi imel pač tako ful nek močen social media presence ali karkoli, ker je bil tako, ja, zdaj pa sledite me tam ali karkoli, verjetno, še najbolj aktivn sem na Twitterju, pa še tam moram priznati, da je večina stvari, ko jih pač retweetam, tako da če ne, potem je tudi moj Twitter feed je temu primerno div je eklektičen in pokriva vse stvari, o kateri sva govorila, pa še marsikaj druga, če se nisva dotaknila, drugač, ja, z mano v stik stopiti, Growth Hacking skupina, kjer sva oba dva udeležena in admina je tudi verjetno ena oblika, kjer pač dost pogosto se me da najde, drugače pa, kot rečeno, vedno z veseljem tudi se odzovem na, ne vem, e-maile ali zasebno sporočilo na Facebooku ali karkoli. Pač se trudim biti dostopen, kakor se da, ampak je pa tudi, ker bojo lahko ljudje, ki so že kdaj z mano bili v stiku, pričajo, je pa tudi pač, bom pa vedno dal tudi nalogo pred, ne se lahko pač se vedno slišimo pa nekaj tako, ampak bom vedno recimo pred prvim klicom, bom pa dal tudi neke odgovore, ki jih ne naprej podpravil, porazmislijo zaradi tega, da stvari potem te, da smo pač obojni bolj produktivni, pa da se lahko jaz boljš pripravim, pa hkrati tudi, da tisti, ki od mene nekaj hoče, se lahko boljš pripravil, da ni nek tak popoln fishing expedition.
Ja, to je fair. To se mi zdi zelo fair in zelo zrelo in to je ena stvar, ki sem jo tudi jaz kopirala od tebe, ker sem že tep na klice ljudi pošiljala in vedno so bili navdušeni nad tvojim contributionom. Tudi jaz in poslušalci Renesanse so verjetno doživeli eno tako zelo lepo izkušnjo. Upam, da so jim vsaj trikrat šle oreh pocine po konc. Upam, da so se naučili, kako je pomembna retrospektiva in način mišljenja. Ne sam pač ta fizičen skill, ki ga imamo, kucanje, medijski zakupi, what not, ampak tudi kako pristopimo k problemu. To je bil zame osebno eden izmed highlightov tega podcasta, eden izmed pa pomeni definitivno ne edini. Tako da ja, hvala, ker ste ostali z nami na tem celo večercu. Definitivno lahko nadaljujemo debato naprej v Growth Hacking skupini. In Simon, še enkrat hvala, bil si čudovit gost, vsa pričakovanja so več kot izpolnjena. Srečno še naprej, odkrivi Evropo, odkrivi svet, osvaji nove globalne trge, lokalne trge, karkoli je trenutno tvoja vizija, pa še enkrat hvala za vse, kar delaš v skupnosti, si izjemen človek.
Hvala tudi tebi iz tvojih ust, božje ušesa, mi je bilo v veselju, res fin in zanimiv, sproščen pogovor, tako da super.
Ok, lepo bote, guys, čau, bye!